Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem, je 9. januára 2025 a opäť sa pustíme do dopoludnia na Infovojne. Najprv si povieme, čo sa dnes bude diať. A si povieme, čo sa dialo včera. Fico a Saková v týchto chvíľach odlietajú do Bruselu, rokovať majú o ruskom plyne. Začne sa súd s ex-riaditeľom SIS Vladimírom Pčolinským. V Ramštajne bude rokovať kontaktná skupina pre Ukrajinu. Pápež vo Vatikáne predniesie tzv. Správu o stave sveta. V Spojených štátoch sa uskutoční štátny pohreb ex-prezidenta Cartera. Vo Viedni bude protest proti vzniku vlády vedenej FPO. Však ako... Musí sa hneď urobiť Majdan. No a Musk sa chystá na rozhovor na sieti X so šéfkou krajne pravicovej, vraj krajne pravicovej AFD. Tak toto čítajú agentúry. Žiadna verzia hymny nie je jediná záväzná. Používať sa môžu jej rôzne úpravy, uviedlo ministerstvo vnútra. Stačí, ak melódia a text zodpovedajú notácii zo zákona o štátnych symboloch. Nový hudobný aranžmán hymny si objednalo ministerstvo kultúry a rezort vnútra. Odporúčil túto verziu používať pri významných a verejných podujatiach, ktoré organizuje štát pri reprezentovaní Slovenska, a udalostiach štátneho významu aj v štátnych masovokomunikačných prostriedkoch. Ministerstvo vnútra však upozorňuje, že z používania nie sú vyňaté ostatné instrumentalizácie či prezentácie štátnej hymny, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti. Peter Pellegrini odpovedal Robertovi Ficovi, že súčasná deklarácia o zahraničnej orientácii Slovenska stačí. Je však pripravený stretnúť sa s ním a diskutovať. Traja najvyšší ústavní činitelia deklaráciu podpísali v septembri. Podľa prezidenta poskytuje v súčasnosti dostatočný priestor na výkon každodennej politickej práce. No a predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok chápe dôvody Roberta Fica doplniť memorandum k zahraničnej politike. Pre Hlas je podľa neho Slovensko pevne ukotvené v EÚ a Severoatlantickej aliancii a musí to zostať zachované aj v tomto memorande. Mimoriadna schôdza parlamentu bude na budúci týždeň v útorok, oznámila Národná rada. Podpisy na jej zvolanie vyzbierali opozičné strany po cestách Roberta Fica do Moskvy a do Vietnamu. Chcú rokovať o uznesení k zahranično-politickej orientácii Slovenskej republiky. No a premiér Robert Fico tvrdí, že do Moskvy cestoval, aby zabezpečil plyn minimálne pre domácu potrebu Slovenska, čo vraj aj urobil. Nevysvetlil však, ako plyn na túto zimu zabezpečil SPP už v priebehu minulého roka. Fico takisto kritizuje opozíciu, ktorá chce pre jeho cestu do Moskvy zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu. Tá bude, ako som už spomínal, v útorok. A opozičné strany chcú rokovať o uznesení zahranično-politickej orientácii Slovenskej republiky po Ficových cestách do Ruska a Vietnamu. Fico nazval Volodymyra Zelenského nevďačným a zopakoval, že Slovensko v dôsledku nepredĺženia tranzitu cez Ukrajinu prichádza o 1,5 miliardy eur. 500 miliónov eur by má byť podľa Fica škoda na tranzitných poplatkoch a 1 miliardu eur stratí na vyššej cene plynu. O tejto téme, ako som už spomínal, bude Fico rokovať s eurokomisárom pre energetiku v Bruseli, kam cestuje spolu s ministerskou hospodárstva Denisou Sakovou. Komisára chce vraj zobudiť zo sladkého spánku, lebo máme sakra vážny problém. Ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku vyjadrilo protest voči zámeru Andreja Danka a ďalších poslancov ísť do Moskvy. Apeluje na nich, aby sa vzdali pokusov o zmierenie a zbližovanie sa s agresorom v prospech vlastných politických a materiálnych záujmov. Po včerajšom útoku v Záporoží ambasáda pripomenula, že slovenskí lídri od volieb 2023 ani raz verejne neodsúdili brutálne ruské zločiny. No a dokonca skupina ukrajinských poslancov navrhuje, aby sa po zastavení ruského plynu prerušili aj dodávky ropy do Európskej únie. Rafinéria Slovnaft by v takom prípade znížila výrobu a Transpetrol by zarábal iba na kratšom ropovode na južnom Slovensku a prevádzke núdzových zásob. Tak stopneme všetko, však prečo nie? Stála delegácia Slovenska pri Severoatlantickej aliancii vyjadrila výhrady voči kontroverznému maďarskému atlasu, ktorý maďarský veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii rozdával pred Vianocami svojim kolegom v aliancii. Šéf diplomacie sa k tomu nevyjadril. Proti historickému atlasu protestovali bývalí slovenskí ministri zahraničných vecí a kritizujú aj vlády v okolitých krajinách. Historik Vincent Mučka tvrdí, že atlas vychádza najmä z medzivojnového maďarského chápania maďarských a uhorských dejín. Diskusie či kontroverzie týkajúce sa spoločnej histórie a hraníc území v historickom kontexte by mali zostávať v rovine objektívnych odborných debát a akademického výskumu a nepatria na pôvodu spojencov v rámci NATO, uviedla delegácia Slovenskej republiky. Ešte zostaneme doma. Martina Šimkovičová vybrala Gustáva Murína za zastupujúceho riaditeľa Slovenského literárneho centra. Ministerka kultúry včera odvolala doterajšieho šéfa centra Pavla Sibilu. Tento krok prichádza v nadväznosti na jeho oznámenie, že od 15. januára 2025 nastupuje na rodičovskú dovolenku. V záujme zabezpečenia plynulého chodu organizácie ministerka kultúry rozhodla o vymenovaní nového zastupujúceho štatutára, uviedla hovorkyňa ministerstva. Progresívne Slovensko má výhrady voči návrhu ministra práce Erika Tomáša, ktorý chce odobrať dávky v hmotnej núdzi tým, čo nechcú pracovať. Dávka má podľa poslankyne Lucie Plavákovej slúžiť na pokrytie základného práva nenechať ľudí umierať od hladu. Je to základné právo? Judita, napíš mi. Nemôže byť nástrojom vydierania, hovorí Plaváková. Ministerstvo práce pripravilo zmenu zákona, ktorá odoberie dávky v hmotnej núdze tým, čo nechcú pracovať. Kto odmietne prácu prvý raz, príde o dávku na jeden mesiac, kto opakovane, tak na 3 mesiace. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský odmietol uzavrieť dohodu o vine a treste v korupčnej kauze. Špecializovaný trestný súd dnes začal rozhodovať. Pčolinský je podozrivý, že zobral 20 000 eur úplatku, že si Slovenská informačná služba prestane všímať vplyvného právnika Zoroslava Kolára. Sudca Rastislav Stieranka nepovolil novinárom fotografovať v pojednávacej sieni pred začiatkom procesu. Toto je pojednávacia miestnosť, nie fotoateliér, vysvetlil. Novinári mali možnosť odfotiť obžalovaného len na chodbe súdu či pred ním. Najmä si aj progresívne okienko. Populárnej diaľkovej turistickej trase Cesta hrdinov Slovenského národného povstania hrozí, že jej zmenia názov. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švec to vysvetľuje tak, že pre niektorých je povstanie kontroverzné. Trasu chcú aj digitalizovať, aby už nebolo nutné pečiatkovať papierový zápisník. No a teraz si dáme okienko denníka N. Včera teda pohrozili opozícii, najmä progresívnom Slovensku. Opozícia je pokakaná, kričia jej kritici aj Fico. Tá časť spoločnosti, čo sa verejne prejavuje tak, aby sa rozklad demokracie bola zodpovedná nie Ficová koalícia, ale lenivosť a nemohúčnosť opozície, dostala v pondelok ďalšiu potravu pre svoj hnev. Opozícia totiž na svojom prvom novoročnom spoločnom vystúpení neohlásila žiaden Majdan. No to je hrozné. Dokonca ani len odvolávanie predsedu vlády, ale len mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde by chceli presadiť memorandum o prozápadnej orientácii Slovenska. Dohodli sa na tom PS, KDH, SAS a z ich vystúpenia bolo jasné, že k nemu viedli kompromisy. Takže tie denník N sa zamýšľa nad tým, že opozícia neohlásila žiaden Majdan. Veď to je hrozné. Nož, majitelia denníka N sú nespokojní, ich kone nerobia to, čo si prajú páni za denníkom N. Však, poďme do zahraničia. Rakúski ľudovci z OVP prijali ponuku slobodných na rokovanie o spoločnej vláde. Šéf ľudovcov Christian Stoker uviedol, že v rozhovoroch bude považovať za dôležité témy slobodu tlače, spoluprácu v Európe a nezávislosť od Ruska. Slobodní bývajú označovaní ako pravicoví populisti a ak vládna koalícia nakoniec vznikne, bude Herbert Kickl prvým kancelárom za túto stranu v dejinách krajiny. Aj v Rumunsku sa dejú veci. Tamojšia vládna koalícia sa dohodla, že prezidentské voľby sa zopakujú v máji a že v nich podporí jediného kandidáta. Prvé kolo volieb v novembri sa skončilo nečakaným víťazstvom vraj krajine pravicového kandidáta Georgeska. Výsledky potom zrušil ústavný súd pre informácie, že kampaň údajne ovplyvňoval cudzí štát, teda Rusko. Dnes už vieme, že to nie je pravda. Do májových volieb zostane prezidentom súčasná hlava štátu. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot sa v stredu vyjadril k vyhláseniu novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nevylúčil možnosť použitia vojenskej sily na získanie Grónska. Barrot zdôraznil, že Európska únia nebude tolerovať žiadne pokusy o útok na suverénne hranice jej členských krajín. Je vylúčené, aby Európska únia dovolila iným krajinám zaútočiť na jej suverénne hranice, nech už sú ktokoľvek, povedal Barrot v rozhovore pre francúzsky rozhlas. Ak už nie je hrozba Putin na východných hraniciach? Ale zamyslíme sa, že ak by teda Trump čisto teoreticky naozaj potiahol s armádou do Grónska, čo urobí Únia? Viem presne čo. Vyjadrí hlboké znepokojenie. Inak nič. Hranice štátov sú nedotknutelné, reagoval Scholz na Trumpa. Končiaci nemecký spolkový kancelár v stredu odmietol slova zvoleného prezidenta z USA ktorý nevylúčil použitie sily či ekonomického nátlaku na získanie Grónska ako súčasti Ameriky, píše agentúra DPA. Nedotknuteľnosť hraníc je základným princípom medzinárodného práva. V záverečnom akte konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 uprostred studenej vojny sa na tomto základnom princípe opäť zhodli štáty Európy a krajiny vtedajšieho východného bloku, Spojené štáty a Sovietsky zväz. Hranice sa nemôžu posúvať na silu, uviedol kancelár Olaf Scholz vo vyhlásení. Ale hýbajte obidvaja. Skúste to vysvetliť Srbom, ako sa hranice nesmú posúvať. Však a aj tú nedotknuteľnosť hranice vysvetlite. Európa chce skoncovať s ruským plynom, ale z Ruska dováža rekordné objemy skvapalneného zemného plynu. Vlani to bolo až 15 miliónov tón. Aj vďaka tomu je Rusko po USA momentálne druhým najväčším exportérom plynu na starý kontinent. No a Bidenov zákaz ťažby ropy a plynu v oceánskych oblastiach môže Európe skomplikovať odklon od ruských palív. Trump chce zákon zvrátiť hneď prvý deň v úrade, no potrebuje súhlas kongresu. Drahšie teda energie, plyn, ropa. Čo to môže asi spôsobiť? No, budeme samozrejme hrdí, ako bojujeme proti tomu Rusku. Lenže hospodárske oživenie v eurozóne je naďalej v nedohľadne, píše Reuters. Región už viac ako rok balansuje na pokraji recesie a vlaňajšok zakončil pochmúrnymi vyhliadkami. Dôvodom na obavy je hrozba zavedenia ciel na dovoz do USA. Kľúčový ukazovateľ dôvery v ekonomiku, ktorý zverejnila Európska komisia za december, klesol na 93,7 bodu z novembrových 95,6. Analytici čakali, že sa prakticky nezmení. Výrazne sa zhoršil ukazovateľ pre priemysel, slabší aj indikátor pre spotrebiteľský segment, zatiaľ čo na vzostupe je očakávanie ďalšieho rastu cien. Nuž, veď Trump povedal, od nás budete všetko kupovať. 5% pôjde na zbrojenie, nie 2%, 5%. Kde budeme nakupovať tie zbrane? V Spojených štátoch. Takto sa chová spojenec. Však, no to je tá krajina, ku ktorej niektorí vzliadajú. Z USA na večné časy a nikdy inak. Trump z rozpútania vojny proti Ukrajine opäť obvinil dosluhujúceho prezidenta Bidena, ktorý podľa neho chaotickým stiahnutím vojakov z Afganistanu posmelil Putina. Zároveň vyhlásil, že Biden provokoval Moskvu, keď Ukrajinu pozýval do NATO a preto chápe pocity Ruska. Trumpov vyslanec na Ukrajinu vylúčil ústupky Putinovi v rokovaniach o vojne. Kate Kellogg v rozhovore pre Fox News zdôraznil, že Trump sa neplánuje podriadiť požiadavkám Ruska, ale chce zachrániť Ukrajinu a zachovať jej suverenitu. Kellogg označil za najväčšiu chybu administratívy prezidenta Joea Bidena to, že viac ako 2 roky nevyjednávala s Putinom. Podľa neho Trumpova vláda pripraví amerického lídra na rokovania so štátnymi predstaviteľmi Ukrajiny aj Ruska. Kellogg uviedol, že Trump si stanovil cieľ dosiahnuť vyriešenie konfliktu do 100 dní od inaugurácie, ktorá sa uskutoční 20. januára. No a štvrtková schôdzka, teda dnešná kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na základne Ramstein, môže byť posledná tohto typu, povedal poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Nová Trumpova vláda podľa neho zrejme navrhne inú formu tejto aktivity. Zúčastniť by sa mal aj americký minister obrany Lloyd Austin, pre ktorého to bude posledné stretnutie tohoto typu na ministerskom poste. Ukrajinský prezident Zelenský vo svojom sobotnejšom prejave potvrdil prípravy na stretnutie v Ramštajne a dodal, že sa na ňom zúčastnia krajiny, ktoré môžu zvýšiť potenciál Ukrajiny nielen v obrane proti raketám, ale aj proti riadeným leteckým bombám. Zdravotnícke oddelenie vírus HMPV, ktorý sa šíri v Číne, potvrdili už aj na Slovensku. Podľa odborníkov je bežný a už ste sa s ním zrejme stretli. Experti pravia, že nie je dôvod na paniku. Vírus po celom svete koluje desiatky rokov. Prejavuje sa ako chrípka či prechladnutie. Máme tu aj rubriku Šaškáreň. Meta ruší overovanie obsahu na svojich sociálnych sieťach, aby sa dostala do priazne Donalda Trumpa. Ten sa počas svojho prvého mandátu sťažoval, že ho firma cenzurovala. Meta ruší spoluprácu s fact-checkermi potom, ako do nich investovala miliardy dolárov. No a ešte jedna zaujímavosť na záver. Joe Biden si myslí, že ak by zostal v súboji o Bielý dom s Donaldom Trumpom, tak mohol vyhrať. Odchádzajúci americký prezident v rozhovore pre USA Today zároveň pripustil, že si nie je istý, či by vo funkcii vydržal celé funkčné obdobie. 82-ročný Biden uviedol, že si naozaj myslel, že má najväčšiu šancu poraziť Trumpa. To je chudák, starý chlap.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie shmovu.sk. Sneží na Chopku, kde sú minus 3 stupne, ale prší napríklad na Sliači, v Liesku, v Kamenici na Cirochov, v Košiciach a Prešove, podľa mapky, celé Slovensko pod mrakom. Ale tie teploty sú zaujímavé. Napríklad 10,5 stupňa v Gabčíkove a v Urbanove, 6 v Bratislave a v Kuchyni, ale aj v Senici, 5 stupňov v Trenčíne, 9 v Piešťanoch, 8 v Nitre, 4 stupne Celzia v Dudinciach, Žiar nad Hronom 2 stupne, 6 v Prievidzi, 3 na Sliači, 4 v Martine, len 1 stupeň v Žiline, 6 v Liesku, 3 stupne Celzia v Lučenci, ale aj v Rožňave, 2 v Telgárte, 5,5 stupňa v Poprade, 4 stupne nad nulou v Košiciach, 5 v Trebišove, 8 v Kamenici nad Cirochou, 6 stupňov v Prešove, ale aj v Tisínci, 6,5 v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené a hmlisno. Miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo mrholenie, môže sa vyskytnúť, kde tu aj poľadovica, najmä na severe. Najvyššia denná teplota 4 až 9, na juhu miestami až 11, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 2 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na severe a na záhorí ojedinele až 45. V nárazoch to môže byť až 60 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji miestami len slabý vietor, na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
S Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54 prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No tak vidíme, že Trump vypúšťa balóniky teraz, čo sa týka Kanady a Grónska.
Ale aj panamského priepasu.
A to tiež, áno. Ale, no lebo tam majú veľký prístav Číňania, tak on neznesie na polku kontinentu od neho, aby mali vplyv na panamský, ale Rusi musia znášať veci. No tá Kanada, možno by to Kanadianom pomohlo, pretože Kanadiania sa potrebujú trošku vrátiť do myslov, do kapitalizmu, lebo tých socialistické hlavy komunistické, podri sa, čo s nimi urobil ten Trudeau a furt ho tam, stále ho tam majú. Možno by potrebovali niečo také, ale samozrejme, to Grónsko je, tak Američania tam majú, samozrejme, majú tam armádu, ale Grónsko je strategicky veľmi dôležité pre Spojené štáty americké. Je tá ich požiadavka legitímna? No nie je, samozrejme. Ale musíš chápať, že je to pre nich strategicky dôležité. Takisto ako musíš chápať, že je strategicky dôležité pre Rusov, aby Ukrajina nebola v NATO. Hej. A toto sú obrovské krajiny, ktoré ak si zmyslia, že niečo presadia, tak to budú robiť. Aj keby museli ísť do vojny. Hej. A preto nejaké vyhlásenia, čo aj Adrian toto čítal, ako z Európskej únie, ak Američania veľmi budú chcieť, hej, tak to oddám. Dajú takú ponuku Dánom, že nebudú vedieť odmietnúť. Ja, samozrejme, neprídu a nezaberú to, ale kúpia to. Už raz to chceli za 100 miliónov, ale tak pred 100 rokmi kúpiť. Avšak oni to kúpia. Hej. A kdokoľvek, čokoľvek z Európskej únie len kvákne, tak skončí veľmi zle. Nikto ich nebude počúvať. A o tom to je. Hej. Nečudujte sa Rusom a nečudujte sa ani Američanom. Nemusíte schvaľovať nič, čo robia. Hej. Ale majú silu na to, fyzickú silu, že ťa môžu zlikvidovať, zabiť, vyvraždiť, aby si presadili svoje veci. Hej. Takže môžeš to odsudovať morálne, hocičo, hej, ale nič si mne urobíš. Akurát sa tak pohádaš s bratom alebo s fotrom. Ale to je celé, alebo na Facebooku sa s niekým pohádaš. Ale to je celé. Nezáleží to na tebe. Tvoja mienka, môj názor, absolútne irrelevantné. Aj prezidenta Slovenskej republiky, dokonca aj celej Európskej únie je irrelevantné. Nie, že čo si myslíme, ale čo aj povieme. Vítajte do reality, súdruhovia a súdružky.
Ja som si fakt predstavil, že by Trump potiahol do Grónska z armádou, že ako by písali tí naši túto novinári v denníku N, čo by spravila Európska únia ako celok, vyjadrila by hlboké
zdesenie. Áno, to je jediné, čo by urobili.
No. Samozrejme, že nie. Sme závislí od Spojených štátov amerických. Trump sa vám vyhráža. 5% HDP budete dávať na zbrane. Od nás budete kupovať plyn. Lebo vám dáme vysoké clá. To je vydieranie. To nie je spojenie.
Nie, to je postavené tak. Od nás budete brať a kupovať plyn, pretože náš je 4-krát drahšie.
No ale pritom Biden zakázal ťažiť v tých šelfoch pobrežných, lebo že treba zachraňovať planétu. No a potom, kde chcete zobrať ten plyn? kde ho nájdete? Keď Američania majú tiež vysokú spotrebu a najprv teda zabezpečia spotrebu u seba doma, potom niečo predajú. Ale keď nebudú mať čo predávať, čím budete kúriť? Kocúrici. Čo? Čím?
No, poviem vám jednu vec s týmto spoločnom. Sledujem, čo sa deje v Amerike. Tak teraz americkí výrobcovia automobilov sú posratí až za ušami, lebo však Bidenova administratíva zaviedla nejaké kvóty a nejaké, no proste, vieš, tam pretlačili ten, tie elektrické autá, takisto jak to v Európe a v Anglicku sú pokuty a niečo. Automobilky sú stadiel odísť, nebudú platiť za nepredané elektrické, nejaký vysávač 15 000 libier. Hej. No ale americké automobilky, hej, sú teraz úplne v prdeli, lebo sa boja, že všetky tieto prísne tie emisné kontroly a všetko, čo zaviedla táto Bidenova administratíva, že to zruší. Že to zruší Trump. Hej. Ja viem, že mnohí si myslíte, že tie automobilky dneska, ja vám to vysvetlím, ono je to veľmi, veľmi jednoduché, aby ste pochopili. Tie automobilky dnes by boli najradšie, keby tie vlády vedeli tých ľudí donútiť kupovať elektrické auta. Hej. Tie automobilky jedno, či vyrába elektrické auto, alebo tým je to jedno. Proste potrebuje predať a zarobiť peniaze. Hej. Tie automobilky Spojených štátoch do dnešného dňa investovali 150 miliard dolárov do nových fabrík a technológií, čo sa týka elektrických aut. Ak to Trump zruší, tá celá investícia 150 miliardová ide do prdele. A to majú ako stratu. Pre nich je najlepšie, ak by tí politici dokázali tých ľudí donútiť. Hej, aby nestratili peniaze. Alebo ak si myslíte, že dobre, no teraz nebudú vyrábať elektrické auta a ľudia si začnú kupovať zase spalováky, je to toho, tých 150 miliard, to je strašne veľa peňazí, keď tá automobilka funguje na nejakých 4-5% zisku. Rozumieš? Čo sa týka nových aut, potom samozrejme so servisom a s náhradnými dielami si to dobiehajú. 150 miliard je strašne veľký peniaz. Takže dnes tie automobilky, aspoň v Spojených štátoch, sa modlia, aby Trump tie nezmyselné kvóty a tie zelené veci, aby nezrušil. Takže takto funguje svet. Hej. A všetci sa čudujete, prečo automobilky nelobujú a prečo by mali lobovať? Oni sú už dávno nastavení na to, aby vyrábali elektrické auta. No, či sú dobré alebo zlé, mi to jedno. Hlavne, že to budeš kupovať. A keď to nechceš kúpiť, najlepšie, keď ťa vláda donúti však. Alebo ak ťa nedonúti, tak nech vláda vyťahne z vrecák všetkých, aj tých, čo chodia autobusom, hej, a nech tam dajú 5, 7, 10 tisíc proste pri každom nákupe, aby tebe sa to ľahšie kupovalo. A nejaký, čo chodí peši, alebo na bicykli, ti to financuje. Hej. Taká je realita. Zase zo spoločného vybrať, to je jak s energiami, s čímkoľvek. Hej. Tak toto je. Ideme si zahrať, Adrianko.
OK. Dobré ráno, priatelia. Servus, Norbert.
Dobré ráno tebe aj ostatným. Vrátim sa na chvíľke k tomu, čo som hovoril pred prestávkou. Mnoho ľudí nechápe, že a prečo tie automobilky nelobujú teda za to, že aby zostali spalovacie motory a neviem čo. Pozrite sa. Tí ľudia, ktorí hýbu svetom, takí ako je Larry Fink aj a ľudia okolo neho, sú oveľa chytrejší, než som ja a vy dohromady. Taká je realita. To nie sú šimečkovci. Hej. To sú veľmi, veľmi prudko inteligentní ľudia, ktorí používajú svoju inteligenciu na niečo iné než my. Hej. A no, čo urobili? Urobili jednu vec. Hej. Do všetkých automobiliek nasadili do vedenia kdejakých buzerantov a environmentálnych aktivistov a kdejako takúto háveť. Hej. Pozrite sa, Stellantis, ktorý bol predtým FCA, hej, a s 8 válcami búrali proste rekordy v predaji, hej, spojili ich s PSA s týmito žabožrutmi, strčili tam toho nešťastníka, čo teraz odišiel, o ktorom vedeli, že nenávidí V8-čky. Hej. Tak čo si myslíte, čo tí ľudia tam robili v tom vedení dodnes robia? Pozrite sa na Jaguar a sledujte, čo sa bude diať s Land Roverom. Hej. To vám predpovedám teraz. No a to je, ak keby prišiel Fico za mnou a povedal, že panikne, tu máte dekret, hej, a máte všetku právomoc a beztrestnosť. Choďte zrušiť politické mimovládky. Koľko miliónov by musel ten Fico platiť mne za to? A? Zadarmo by som to robil po nociach, kamaráde, a cez víkendy. Hej. No, takže preto sa neozývali. Pretože tí ľudia, ktorí to vidí, lebo to nie je, že to Ferko vlastní, to sú akcionári, mnohí medzi nimi sú, alebo teda mnohé automobilky spolu vlastní, BlackRock, hej, a Vanguard a títo Larryho firmy. A chceli to zničiť. A to nie je teraz nie je cieľ, že všetci budeme jazdiť na nejakých elektrických autách. Preba živého si zase nemyslíte, že tým sa zachráni planéta a vstúpime do nirvány. Hej. Nie, keď sa to celé rozdrbe, nebudeš mať takú mobilitu a budeš si môcť žiť vo svojom 15-minútovom meste. Z Petržalky sa dá urobiť 15-minútové mesto, veľmi jednoducho. Hej. Dám tam 50 elektrických automobilov a tam budeš robiť a tam budeš aj žiť. Hej. Takže takto to urobili. No ale teraz, počúvaj, Adrianko, toto. Som o tom hovoril pred Vianocami. Na TechBuddy je článok. Táto slávna automobilka budúcnosti elektromobilom absolútne neverí. Prepáčte. Naďalej bude vyrábať spalováky. Automobilka Porsche síce spočiatku propagovala elektrifikáciu vozidiel. Zdá sa však, že teraz je všetko inak. Porsche si uvedomilo. Hej? Nejaká fiktívna spoločnosť za papíry, hej? Že jeho zákazníci majú vyšší záujem o spalovacie motory a preto ju chce vyhovieť. A toto ste akože nevedeli? Zrovna? Hej, ja sa, dobre, Kia si kúpi, kdejaká butlavá vrba, není problém. Hej? Ja mám jednu, ale pre Boha živého. Hej? Však sa pozrite na tých ľudí, čo jazdia na tých Porsche-ákov 10 ročia. To ste teraz zistili. Vieš, a toto je presne tá báchorka, ktorú ti teraz budú rozprávať. Jasne, že ste vedeli, čo vaši zákazníci chcú do ryti. Inak by ste už dávno skrachovali. A stále prežívate, aké 200-300 tisíc auta predávate, stále prežívate, lebo viete, čo chcú vaši zákazníci a vždy ste to vedeli. No ale tak teraz ale však samozrejme túto automobilka Porsche úspešne vstúpila do sveta elektromobilov s modelom Taycan, to je ten vysielač, čo som mal ja. Ale ako sme naznačili, záujem o čisto elektrický model začal postupne zo strany motoristov klesať. No kidding. Porsche preto opäť investuje do spalovacích motorov. Takže len aby ste vedeli, že odkiaľ fúka vietor, hej. No. A keď to nebudete kupovať, keď to budete bojkotovať, hej, keď nebudete kupovať nové predražené auta, ktoré umelo zdvihli im cenu alebo ceny cez COVID, aby sa lepšie predávali tieto elektrické vysávače, keď toto nebudete podporovať, tak to celé klakne a celý Larry Fink si môže tak akorát fúkať prášok nejaký do zadku. Hej. Celé to je na nás toto. Či budeme kolaborovať a budeme spolupáchatelia na zničenie našej slobody, alebo nebudeme. Hej. No a takýto, jak sú Šimečka, títo, však v poriadku, denník, to sú užitoční idioti. Problém je ten, že čo si oni neuvedomujú a čo historicky vieme, že potom, jak budú zneužití proti vlastným spoluobčanom, hej, no tak sa ich zbavia. Hej. Lebo vedia, že ak si ich oni vedeli kúpiť, tak si ich bude vedieť kúpiť aj niekto iný. Hej. Toto sú najnebezpečnejšie ľudia. No, kým ich využívajú, je OK. A potom sa ich zbavia. No, ale na to prídu časom však. Počúvaj.
No. Počkaj, však pozri sa, progresívci ako takí, oni nemajú inú agendu. Oni len reagujú na to, čo sa deje a tvária sa, že sú nejaká opozícia. Ale nie sú. Keď už ich denní gen vyzýva, že sú posratí a neohlásili Majdan. Majdan? Už denník N ide tlačiť opozíciu, aby robila Majdan, lebo denníku N nevyhovuje vládna koalícia. Nie denníku N, samozrejme. Ale majiteľom denníka N nevyhovuje táto koalícia.
Ktorí sú majiteľmi strany PS? Aj, treba to takto.
Aj okrem, tak oni ich aj financovali. Takže ja som, neviem, či si videl, ale pozeral som, Judita bola v TH3 s progresívneho Slovenska. Nenapadne mi to meno, ale ja som nepočul politika, ja som počul zväzačku. Doslova zväzačku. naučené frázy. A to, či tam posadíš plavákov, či tam posadíš túto, Beata Jurik, dobre, som si spomenul, či tam posadíš hocikoho z Progresívneho Slovenska, to bude presne to isté. Oni sú zvyknutí z tých mimovládok, z ktorých vzýšli, že dostaneme manuál a takto musíme ísť. Tam nenájdeš nejakú racionálnu myšlienku. Tam máš len naučené poučky, toto, máš povedať. A to je celé. Že by nejako ako zapojila šedú mozgovú kôru, že by porozmýšľala tým, čo hovorí. Nie. Tam logiku nehľadaj. Zabudni. A ja chápem Juditu, prečo chodím do týchto debát, lebo to je celkom ako celkom zábava, by sa dalo povedať.
No inak, ale inak zase nazývať, mám to povedať, nemám, poviem to, však časom aj tak sa dozviete. Potom budete vedieť, o čom som teraz rozprával. Nemôžeš ju považovať za slniečkarko, bo ona má oveľa bližšie k sociálnej demokracii, než by ste si dokázali predstaviť.
Okay.
Časom na to prídete, čo som teraz povedal. Aj. Potom si spomente na to.
Okrem iného, ale k tej opozícii sa vyjadril aj mladý Kali. Pustíme si ho.
Pevne verím, že ste prežili pokojnejšie a produktívnejšie sviatky ako naša opozícia, ktorá sa na prelome rokov definitívne zbláznila. To, čo v nich vyvolala legitímna návšteva premiéra Roberta Fica v Rusku, ako aj následný oddych počas sviatkov, sa nedá nazvať inak ako absolútny psychický kolaps, ktorý zaklincoval Ivan Korčok, najnovšie podržtáška Šimečku, keď označil dovolenku premiéra, pripomínam, počas vianočných sviatkov, pošliapaním štátnych inštitúcií a všetkých pravidel. Vraj tým, že premiér osobne neuviedol svoju polohu denníku N, paralizoval celú krajinu. Ako naozaj, na takéto koniny sa už veľmi ťažko reaguje konštruktívne. Problém dnešnej opozície je však, že naviac sa jednoducho nezmôžu. V sekunde, ako prestanú povýšenecky uražať každého, kto s nimi nesúhlasí, a skúsia sformulovať niečo, čo sa aspoň trochu podobá na argument, rozsypú sa. V momente, ako predseda SAS Grolling domoralizoval o 5673 dôvodoch, prečo bola Ficová návšteva Ruska zlá, áno, až na tak primitívnej úrovni dnes politika v podaní opozície, a mal povedať niečo konštruktívne, čo by on robil v situácii, keď nám sused, ktorému sme posledné 3 roky nezištne pomáhali, zrušil 500 miliónový príjem z tranzitu plynu, vyhlásil, že Fico mal na rokovania celý rok a mal radšej zohnať iný plyn, lebo teraz kvôli nemu Slováci zamrzli. Toto zadre nie že bez štipky hanby, ale s hrdinským pocitom génia, keď v skutočnosti vláda zabezpečila nielen dostatok plynu, ale aj rovnakú cenu bez zdraženia pre všetky domácnosti. Ja fakt neviem, či pán Grolling minulý rok prespal, ale vláda Roberta Fica viackrát rokovala s ukrajinskou vládou o možnostiach, ako pokračovať v tranzite plynu, ktorého predčasné ukončenie schválila mimochodom vláda, v ktorej pán Grolling sedel a vďaka ktorej dnes musíme konsolidovať. V decembri boli na stole dve predschválené riešenia. Až došiel pán Zelenský a rozhodol sa potrestať nielen Slovensko, ale celú Európsku úniu. Samozrejme, to pre protislovenskú opozíciu a mediálnu mafiu nie je problém. Nie. Ich problém je vždy a len Fico. Mimochodom, keď už sme pri protislovensku, pamätáte si, ako ten totálne izolovaný proti Európskej únii Fico oznamoval bok po boku s Uršulou von der Leyen legislatívne zmeny, ktoré umožňa tak Slovensku, ale aj všetkým ostatným štátom efektívnejšie čerpať eurofondy na rekonštrukciu po prírodných katastrofách? Slovensko získalo 1 miliardu eur. No Robert Fico nemachroval, ako kedysi Matovič, že to on vybavil. Nie, proste poďakoval predsedničke komisie za jej iniciatívu a vyjadril nádej, že nevyhnutné legislatívne zmeny prejdú čo najrýchlejšie. A tak aj bolo. Na poslednej minuloročnej schôdzi Európskeho parlamentu sme tieto zmeny prijali takmer jednohlas. Naprieč všetkými frakciami bez jediného pozmeňovacieho návrhu. Skrátka, dobrá vec v ťažkých časoch pre úplne všetkých, pri ktorej nebolo o čom. A potom si prečítate stanovisko Progresívneho Slovenska, podľa ktorého to boli oni, ktorí vyrokovali peniaze pre Slovensko, pretože iba oni prinášajú konkrétne výsledky. Absolútne uletené a nekonečne sebalúbe.
Toľko teda mladý Kaliňák k tomu, čo sa udialo. A vlastne zajtra bude protest veľký zase, lebo však
kde idem? Kde to bude?
pred úradom vlády, tuším, lebo tiež sa tam stretli. 3. januára. No, oni tvrdili, že ich tam bolo 4 tisíc očití svedkov.
Mohol by nejaký slovenský umelec navrhnúť mi nejaký transparent, by som ho aj poniesol tam. Tak spontánne, keby si to navrhol.
Na tričko by som si to dal, čo by nie, prečo? Hej? Ale najväčší problém je, že Fico bol v Moskve. To je najväčší problém. Štyria hlasáci vraj chcú ísť do Kieva. Zase Matúš Utraja ešte hovorí o tom, že by sa mala tá zahraničná politika na novo ukotviť. Tak potom neviem, či máte v hlase schizofréniu, alebo nie ste jednotní. Ale v každom prípade to vyzerá tak, že či už Huliakovci, ktorí chcú do konca mesiaca vyriešiť ministerstvo, po prípade Migaľovci a ďalší, vyzerá to tak, že sa nám to tu pomaly, ale isto rozsype. A možno pôjdeme aj do predčasných volieb. Kto ho vie? Tak Daniš o tom hovoril.
Fico to koncom roka naplno roztočil. Vstúpil do konfliktu s ukrajinským prezidentom Zelenským kvôli plynu, stretol sa s Putinom, kritizuje Európsku úniu, Ukrajine pohrozil, že jej zastaví dodávky elektriny. Prispatá opozícia za tým vidí, ako obyčajne, službu Putinovi. A ako obyčajne vidí to zle. Fico má vlastné dôvody a tie hlavné sú tri. Prvým je snaha udržať tranzit a dodávky plynu pre Slovensko. Skupina SPP sa totiž roky zadlžovala, aby vyplácala mimoriadne dividendy súkromnému investorovi EPH aj štátu. V roku 2025 má staré dlhy splácať a hrozí, že nebude mať z čoho. Druhým dôvodom je snaha rancovať novoročné zdražovanie konfliktom s Ukrajinou o plyn. A tretím dôvodom je mobilizácia síl do prípadných predčasných volieb. Smer potrebuje rásť ideálne na úkor republiky a hlasu. A ako bonus potrebuje, aby mu opozícia pribehla na pomoc. Vydesená, opásaná ukrajinskou vlajkou a uškriekaná ako Alza Panák.
A myš, už kriekaná Alza Panák.
A keď sa bavíme, teda keď si opustil, tak čo sa tam deje v tom štandarte? Vieš niečo?
Pán Danička odišiel z postu šéfredaktora k 7. januáru.
A dôvod?
Vraj sa nestretli s majiteľmi na tom.
To je ako s čo, s Nunezom, hej?
Ako má smerovať ten štandard. Ja som, k tejto informácii som sa ja dostal už pred mesiacom, že pán Danička odíde.
Možno si to vedel skôr, než on.
Nie. A padlo tam ešte jedno meno, ktoré odíde zo štandardu. Neviem, nepýtaj sa ma. Pozadie neviem, ale viem, že ten odchod nebude
odíde. No dobré, ale kto to? A tam je majoritným vlastníkom Nunes, nie?
Hej. Ale neviem, ale naozaj neviem, netuším, ako darmo budem tu meditovať, ale jednoducho Daniška aj ďalší, teda, a údajne ešte, to nebude len Daniška a tento, o ktorom viem, ale aj ďalší, že chcú odísť, ale čo je dôvodom, či chce z toho spraviť druhý nový čas, ja neviem.
No, druhý startup, a keď vieš, Daniška, on sa prebudil tak cez COVID, tak na pol roka sa prebudil. Však on robil odubáka, nie? U hríba.
Hej.
Takže ako, to sa netreba na tieto veci zabúdať. Kde sa vyučili títo ľudia?
Tak Daniš bol tuším v aktualitách, keď sa neprepám. Či sa to pamätám. Neviem, fakt neviem.
Inak aj len, že v tých aktualitách, on, vieš čo, on, to bol taký, jak on, ako keď si buzerant sa ožení, vieš. Ja mám ženu, ja nie som teplý. A takisto oni ukázali, že je pluralita u nich. Hej. Až im to začalo až tak vadiť, čo písal Dagdani, že ho vyrazili. Hej.
Hej, že sa s ním rozlúčili. No. Inak, čo sa týka toho tých opásaných ukrajinských vlajek, len tak mimochodom, dohľadajte si rozhovory s bývalým poradcom ukrajinského prezidenta Zelenského s Arestovičom. Naozaj si to dohľadajte a dozviete sa oveľa viacej, ako by ste čakali. Dozviete sa aj o tom, ako to bolo s tým Borisom Johnsonom, keď dobehol na Ukrajinu a zrušil všetky mierové zmluvy zo stola. A dozviete sa napríklad aj to, a to som včera normálne kúkal jak puk, totiž to tiež v rozhovore hovoril, že ako sa bavil na tom, že v prezidentskej kancelárii u Zelenského všetky, lebo vieš, že bola zakázaná ruština. Používanie ruštiny. Zakázali
to je hoax, to není pravda, to není dokázané.
Jasné, aj preto Orbán skáčeme teda pol do výšky, lebo sa to týka aj maďarskej menšiny. Ale aj som už hovoril o tom a so smiechom hovoril o tom, že za 2,5 roka, čo tam bol a bol pri všetkých jednaniach, tak vždy sa na tých jednaniach používala ruština. Výrazne len ruština. Tak potom o čom to je celé? Aké divadlo má Zelenský pred svojimi obyvateľmi? Ja ti poviem, aké divadlo hrá. On sa bojí, vyslovene sa bojí. Tých, ktorí stoja za pravým sektorom, tých, ktorí stoja za Azovom, tých, ktorí stoja za banderovcami. On už vie, že skončil. Zraz otázne je, kto ho dá dole. Putino potrebuje živého.
Vlastní ho dajú dole, vlastní.
Ale ja som to povedal pred pol rokom, že môže sa stať po tom, čo sa deje na Ukrajine, že tí ľudia už toho naozaj budú mať dosť a s tými zbraňami nepotiahnu na Moskvu, ale na Kyjev. A urobia si poriadok doma sami. Aj to sa môže stať. A nie sme od toho ďaleko. Ale naozaj, keď si vypočujete to Arestoviča, v ruštine každé jedno jednanie. Ale hráme sa na... Však Zelenský nevedel ukrajinsky. On sa to musel naučiť, keď chcel kandidovať. On je ruský žid. Jeho rodnou rečou je ruština. Čo sľuboval pred svojim zvolením v 2019, že ukončí konflikt na východe Ukrajiny, tú antiteroristickú operáciu. Že sa budú dodržiavať Minské dohody. Minské dohody mala dodržiavať Ukrajina. Tie ostatné štáty, čo to podpísali, mali na to dohliadať. To nebola zmluva medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Čo z tých Minských dohôd, otvorte si to prosím vás, čo z tých Minských dohôd sa naozaj splnilo? Boli tam voľby, ktoré mali byť na území Donecka a Luhanska. Nič z toho sa nesplnilo, len sa to naťahovalo. A Zelenský kľačal na tom štadióne, minule som to púšťal, kľačal na tom štadióne, že bude kľačať pred každou matkou, ktorá prišla o syna. Že bude kľačať pred každou ženou, ktorá prišla o muža. A že on je ten, ktorý ten konflikt ukončí. A ten sa začal v 14. roku. Už vtedy z Ukrajiny odchádzali ľudia, lebo nechceli bojovať za Porošenka. Ušli, lebo nechceli ísť do toho mlynčeka na východe krajiny. A že ich nebolo málo, ktorí ušli nielen do Európy, ale aj do Ruskej federácie. To sú milióny ľudí, ktorí s tým nesúhlasili. Napriek tomu sa na Ukrajine bojuje doteraz. V apríli 2022 už boli všetky zmluvy na stole. Stačilo podpísať. Lenže prišiel Boris Johnson. Komu tá vojna vyhovuje? Európe? Určite nie. Zbrojným firmám? Určite áno. Veď vidíte, čo sa deje v Európe, čo sa deje na Slovensku, ako sa vyrába munícia, ako sa nakupujú zbraňové systémy. Komu to teda vyhovuje? Občanom Ukrajiny, Ruskej federácie? Občanom Slovenska? Ale prosím vás, nebuďte smiešni. Robo Fico nám išiel do Bruselu dneska aj.
Odlietal. Tomáš mi poslal video, ako nastupuje.
Hej, odlietal.
Slozo som vyronil, ale ak dovolíš, musím dementovať, čo som povedal, tak Štandard, on tam boli spoluvlastníci, takí Švajčiari, hej, a tak sa to volá, že volá tá firma, volá State Media AG a oni mali 20%, potom mali 40%, ale že nemali záujem, ale pred rokom mal niečo, že 74% teda vlastne, tak a Nynes tam má iba 25%, takže majoritným vlastníkom je teraz tá švajčiarska spoločnosť.
Robert Fico išiel do Bruselu teda a z minulosti vieme a pamätáme si to, že určité slová venoval publiku na Slovensku a popri nastupovaní do toho lietadla sa zmenil a v Bruselu už hovoril niečo iné. Tentokrát však tvrdí, že si servítku pred ústa dávať nebude.
Vážení priatelia, jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta Zelenského zastaví tranzit akéhokoľvek plynu cez Ukrajinu, výrazne finančne poškodzuje Slovensko a celú Európsku úniu. A výrazne pomáha Spojeným štátom, ktoré môžu zvyšovať dovoz plynu do Európy. Prezident Zelenský sabotáž na finančných záujmoch Slovenska a Európskej únie pácha napriek tomu, že Európska komisia jasne vo svojom oficiálnom liste konštatuje, že Ukrajine nič nebráni pokračovať v tranzite. Ani európske právo, ani sankcie. V prípade Slovenska sa bavíme o škode na úrovni 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a 1 miliardy eur na vyššej cene plynu. A celá Európska únia zaplatí za toto Zelenského americké dobrodružstvo okolo 70 miliárd eur. Slovenská opozícia a média však mlčia. Namiesto toho, aby ponúkli návrh na recipročné opatrenia proti Ukrajine a kde nájsť 100 milióny eur vypadnutých zo štátneho rozpočtu, prichádzajú s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde chcú robiť povinné retorické cvičenie o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Toľko budú do nášho životného priestoru v Európskej únii a v NATO, ktorý nikto nespochybňuje, rýpať, až sa naozaj stane spoločnosti problémom. Poslanci Smeru, Slovenská sociálna demokracia dostanú odo mňa odporúčanie, aby sa na tejto nezmyselnej a v podstate zbabelej opozičnej iniciatíve nezúčastnili. Na moje veľké prekvapenie mlčí aj Európska únia a jej orgány. Zajtra ráno cestujem do Bruselu na rokovanie s komisárom pre energetiku a urobím všetko preto, aby som ho zobudil zo sladkého spánku. Lebo máme sakra vážny problém. Problém v desiatkách miliard eur. Ani Slovensko, ani Európska únia nie sú vo vojne. Nemáme žiadny dôvod tolerovať Zelenského avantúry. A to najmä pri pohľade na pomoc, ktorú Slovensko a Európska únia Ukrajine poskytuje. Zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu a poškodenie slovenských národných a finančných záujmov bol dôvod, pre ktorý som cestoval do Moskvy. Potreboval som zabezpečiť minimálne plyn pre domácu spotrebu Slovenska, čo máme zabezpečené, dokonca bez zvyšovania cien plynu. Rovnako som chcel dostať odpoveď od ruského partnera, či Ruská federácia je pripravená pokračovať v dodávkach plynu na tranzit cez Ukrajinu a Slovensko ďalej na západ. Odpoveď bola kladná. Ruská strana bola nakoniec vždy spoľahlivým dodávateľom energií. V Moskve som riešil to, čo chcem riešiť zajtra v Bruseli. Riešil som a chcem riešiť vážny problém. Škodu vo výške takmer 1,5 miliardy eur, ktorú nevďačný ukrajinský prezident spôsobuje Slovensku, a škodu vo výške 70 miliard eur, ktorú spôsobuje celej Európskej únii. Ani v Moskve, ani v Bruseli nejde o zahranično-politickú orientáciu Slovenska. Tá je daná. Hoci pri pohľade na Európsku úniu sa obávam, že sa rozpadne skôr, ako si vôbec vieme predstaviť. Opozícia by mala preto prestať otravovať s povinnými retorickými cvičeniami a zaujať jednoznačný postoj k škodlivým rozhodnutiam prezidenta Zelenského. To by ale nemohla byť pokakaná pravda, ako je teraz. To by sa musela vymaniť z politiky jediného povinného názoru, na čo nemá odvahu. To by musela byť suverénna a obhajovať národné záujmy Slovenska, na čo nemá žiadne predpoklady. Lebo jej úlohou je obhajovať iné ako slovenské záujmy.
Ale to sme mohli možnosť vidieť už viackrát, že im nezáleží na Slovensku. A to bolo či pri hymne, či pri všetkých tých veciach, že Slovensko skrátka nie je ich prioritou. Ich prioritou sú záujmy niekoho iného. Však keď si len vypočuješ takého Naďa Noro, tak pochopíš, že prečo. Počúvaj.
Absolútny nezmysel. Čím skôr sa zbavíme ruského plynu, tým lepšie. Už sa ho zbavme definitívne, ale nás tu nebude nejaký Putin, novodobý Hitler z Moskvy, nás nebude tu vydierať nejakými plynmi a podobnými vecami. Urobme, čo vieme, zbavme sa toho čím skôr a nebudeme sa tam musieť chodiť kláňať. A to, že tam išla naša ministerka, za to, že oni nevedia dodať plyn k nám, sa my chodíme do Ruska kláňať, to kde sme?
Pamätáš si ho, keď sem prišiel minister obrany Spojených štátov amerických? To je jak malému decku, keď kúpiš Tatrovku plastovú.
Mne by zaujímalo, že čo fetuje tento človek.
Ja neviem. Najnovšie má problém, že Fico si kupuje lajky na Facebooku, ale asi zabudol, ako si kupoval z Indie tie hlasy do relácie na Marky. Ja to zabudol však. To sú neskutočné veci, neskutočné súvislosti. Oni fakt si myslia, že ľudia majú, ja neviem, pamäť akváriové rybičky a že nepamätajú si, čo bolo v minulosti. Nepamätajú si. Jarko Nač si vtedy kupoval z Indie veci. Čo ti mám na to povedať? Ale čo sa týka toho Facebooku, ešte tu mám jeden článok od Aga Daniša a týka sa to vlastne Marka Zuckerberga, zakladateľa Facebooku, ktorý oznámil, že končí s aktivistami a cenzormi, ktorí si hovorili fact-checkery, overovatelia faktov. Vyzerá to tak, že progresívni kazatelia strácajú monopol na pravdu. A to je skvelá správa. Rozhodnutie Zuckerberga vyvolalo v progresívnom tábore nervozitu. Obvinujú ho, že podľahol tlaku Donalda Trumpa a Elona Muska. Vraj vstupuje do služieb nebezpečných populistov. Nie, Len zarába na tom, kto je pri vláde, pre Boha. Veď je to biznismen. Jemu hovno ide o nejaké názory alebo postoje. Zuckerberg nemení stranu, len sa vracia tam, kde dlho bol, k politickej neutralite, od ktorej je závislý úspech sociálnych sietí. Zuckerbergov Facebook roky patril k platformám, ktoré odolávali tlaku na politickú prevýchovu. Odmietal cenzúru a odmietali ju až tak, že sa dostal do konfliktu s oligarchom Georgeom Sorosom a sieťou woke korporácií, ktoré sa vyhrážali, že stiahnu reklamu z Facebooku. Zašlo to tak ďaleko, že v roku 2020 pred americkými voľbami Soros podnikol nehorázny krok. Verejne vyzval na odchod Zuckerberga a jeho manželky z vedenia spoločnosti Meta. A nejako neskrýval, že dôvody sú politické. Soros obviňoval Zuckerberga, že nedostatočnou reguláciou, teda rozumej nedostatočnou cenzúrou, prispel k víťazstvu Trumpa v roku 2016. A to sa v roku 2020 nesmelo opakovať predsa. Nakoniec kombináciou tlaku a vyhrážok inzerentov uspeli. Facebook dokopali, povedané eštebáckým jazykom, k spolupráci. Meta sa zaviazala, že bude regulovať obsah. Schéma je jednoduchá. Facebook musel spolupracovať so sieťou mimovládok proti hybridných tímov a progresívnych aktivistov, ktorí dohliadali na potláčanie nevhodného obsahu. Sociálne siete likvidovali obsah, ktorý vybočoval z predpísanej línie imigračnej, pandemickej, vojnovej, dúhovej, zo všetkého. Slovom, médiá aj sociálne siete mali byť pod kontrolou novodobých politrukov, hovorili si fact-checkeri. V skutočnosti však s faktami nemali nič spoločné. Naopak potláčali ich. Zreteľne sme to videli počas pandémie, keď organizované gengy fact-checkerov potláčali fakty o vedľajších účinkoch hromadného očkovania. Zuckerberg sa sťažoval, že Bidenova vláda na neho tlačila, aby sa cenzuroval obsah o pandémii. Takisto priznal, že bezpečnostné služby v roku 2020 tlačili na to, aby sa v médiách a na sociálnych sieťach neobjavili informácie o korupcii mladého Huntera Bidena. Fact-checkeri zistenia o Hunterovi vyhlásili za dezinformácie. Lenže krátko po voľbách 2020 sa ukázalo, že škandály Huntera Bidena majú reálny základ. Hunter Biden vyberal od čínskych a ukrajinských firiem peniaze za to, že sprostredkoval stretnutia s tímom vtedajšieho Obamovho viceprezidenta Joea Bidena. Takýchto prípadov boli stovky. So slovom fact-checker to často dopadlo podobne ako so slovom progresívec. Boli na smiech. Dnes to celkom otvorene priznal aj Zuckerberg. Tvrdí, že overovatelia faktov boli politicky príliš zaujatí a zničili viac dôvery, než jej vytvorili. Meta oznamuje, že s nimi končí a končí aj s obmedzením politického obsahu. Zamerať sa chce len na zásadné porušovanie pravidiel. Terorizmus, sexuálne zneužívanie detí či drogy. Sú to dobré správy. Po sieti X vyháňa cenzúrov aj Facebook. A zrejme sa oslobodia aj ďalší mediálni hráči. Éra, keď chceli mať progresívci a ich registrovaní partneri monopol na pravdu, sa asi končí. A o slovo sa hlási stará dobrá slobodná západná spoločnosť. A nie je za tým nátlak Maska či zrada Zuckerberga. Nie je za tým len to, že dvorné kádre po víťazstve Trumpa vyháňajú z dvora a bez mocenskej podpory vysychajú. Za krach dôvery si môžu progresívni súdruhovia sami. Prehnali to. Prehnali to so snahou o prevýchovu a kontrolu sveta. Prehnali to s cenzúrou, potlačením kritických názorov na pandémiu, očkovanie narýchlo testovanými biotechnológiami na vojnu, na sprosté dúhové a transrodové výzvy. Skompromitovali sa sami. Progresívne médiá stratili verejnú dôveru a tým aj vplyv. Dokážu presvedčiť už len tých presvedčených. Voličov progresívcov, nikoho iného. V normálnom polemickom prostredí sú už komickí a vrcholne trápni. Zrejme si to pomaly uvedomujú aj ich páni, globalisti. Progresívne kampane sú choré a v nasledujúcich rokoch celkom nepoužiteľné. Pokrokové kádre dostali úlohu, aby sa tvárili viac konzervatívne, teda viac normálne. A toto potvrdzujem, veď Šimečka vyhlásil, že on ide bojovať o konzervatívneho voliča. Progresívci chcú konzervatívneho voliča, lebo si uvedomili, že bez nich jednoducho už to nevedia potlačiť hore vyššie. Oni chcú konzervatívneho voliča, preto angažovali aj Korčoka. Ale povedzte mi, ktorý normálne zdravo uvažujúci človek by sa dal opiť takýmto rožkom, že progresívci sa budú hrať na viac konzervatívnych. Toto nech mi niekto vysvetlí. Už nevedia kam z konopy. A ja vyzývam pána Šimečku, pretože ak chce presvedčiť voličov vládnej koalície alebo aj KDH, že oni sú jediná záchrana, tu oproti mne je miesto, kde sa môže posadiť a môže nám všetkým povedať, ako to teda s tým konzervativizmom myslí a čím nás chce ohúriť, čo nám chce sľúbiť. Len nezabudnite na jednu vec. Slovenský politik a nielen slovenský politik vám toľko sľúbi, čo vám nikto nedá. Verte tomu, lebo keď uveríte politikovi, ste stratení. Aj toto hranie sa na konzervatívcov od progresívneho Slovenska.
A ešte, pred prestávkou, jednu vec chcem toto. Počúvajte. Vieš, ako oni, však, jak padla Sýria, tak jak sa vytešovali, hej? Mainstream, slnečkári. Článok z mainstreamu. Pravda. Keď v Sýrii pred mesiacom padol režim Bašára Asada, zdalo sa, že krajine konečne svitá na lepšie časy. Hej, prišli tam teroristi. Dočasný premiér Muhammad Bashir kritizoval teror islamistických skupín a slúbil, že jeho vláda bude rešpektovať práva všetkých obyvateľov bez ohľadu na vyznanie. Teraz počúvajte toto. Toto sú také... Čo sú to? Trojte Rydberger, počúvaj, nedávne odhalenia však jeho slova spochybnili. Ministrom spravodlivosti v Sýrii teraz je totiž človek, ktorý ešte ako radikálny islamský povstalec riadil popravy žien za zločin cudzoložstva. Tak, teraz je minister, tak je on, náš frajer, náš kamarát. Ale keď bol ešte, ako vieš, kedy, ako teraz je majorom, ale keď ešte bol radikálny islamický postalec a riadil popravy. Hej. Ako ste vy normálni? To podporujete masových vrahov? A nehambíte sa? Ani ťuk? To isté v denníku M podporujete náckou? A nič vám to nehovorí? Ja si predstav, že by prišiel ten Rus, tak vás všetkých povešajú za gule do prievano. Ako ste vy normálni? Otvorene? A potom mne poviete, že ja som, čo som proruský a fašista a neviem, čo som. Všetko kedy si mňa ty počul, kedy si ty mňa počul otvorene podporovať nacistické praktiky, nacistické strany a nacistické sily? Na rozdiel od teba, že v tom denníku jen. Hej. No, takže, no a tento a Ahmad Sharaz si zase pri návšteve šéfky nemeckej diplomacie Annaleny Baerbockovej, viete, to je tak, neodpustil pohrdavé gesto a odmietol jej podať ruku. No, tak ani ja by som jej nepodal ruku, ale nie preto, že je žena. Hej. Má rech tento moslim.
Dokonca ju vymazali z fotiek, ju tak rozostrili. Ale tu mám ešte jedno, toto čítam denník N, dáme si ešte. Robert Fico má na Facebooku viac reakcií než niektoré globálne celebrity. Čiastočne mu pomáhajú aj falošné účty či skupiny fanúšikov Smeru a Ruska, ale úspešný je najmä preto, že ponúka taký obsah, po akom početná cieľovka túži. Ak to ideme merať teda lajkami a zliadnutiami na sociálnych sieťach, tak sa poďme pozrieť na YouTube Progresívneho Slovenska. Vláda nemôže nefunkčný kataster prejsť mlčaním. Pred hodinou uverejnené video. 206 zliadnutí. Pred jedným dňom, moja kamarátka Štolová tam svieti, 980 zliadnutí. Pracovné úlohy pre premiéra na rok 2025, tlačovka, 5400 zliadnutí pred 6 dňami. Alebo zhodnotenie roka od pána Korčoka, dokonca aj s titulkami pred 9 dňami, 2000 zliadnutí. Alebo tu máme pred 3 týždňami Štolovú, našu prírodu si nedáme, 944 zliadnutí. Podávame podnet na ústavný súd, 1800 zliadnutí pred 4 týždňami. 565 zliadnutí mala tlačovka, zdravotníctvo stále nie je prioritou vlády. A to bolo pred mesiacom aj ďalšia. Na Slovensku aj na Spiši sa môže žiť lepšie. 2300 zliadnutí. 1200 takisto tlačová konferencia pred mesiacom o odvolávaní ministra vnútra. Tak potom, ako máte potom podporu spoločnosti, progresívci? Keď z takýchto výsledkov a z takýchto zliadnutí sa premiérny puberťák musí rehotať. Alebo to bude tým, že nikoho nezaujíma, čo na tých tlačovkách poviete. Pretože na tých tlačovkách sa nič nedozviete. Skúste si to porovnať. Lebo ten krik a to, že je nás viac a väčšina spoločnosti si toto myslí, to hovoria oni. Ale zjavne to tak nie je. Či to boli voľby do parlamentu, alebo do europarlamentu, alebo prezidentské voľby, vždy tam kričali, že je nás viac. Poďme k voľbám, je nás viac.
Čo ty chceš povedať, že klamú to snad nie?
Nie je, že klamú. Oni žijú vo svojej bubline, kde si myslia, alebo v tej Bratislave, alebo v tej Nitre. To si tiež si povieme o chvíľu. Oni žijú v tej svojej bubline, oni si fakt myslia, že ich je viac.
Nemôj zlatý. Klamstvo je ich jediným nástrojom a komunikácie. To je jediné, čo vedia.
Alebo ešte jedno vysvetlenie. Hlúposť.
Niekedy aj dve veci sa dajú skombinovať. Ideme hrať.
Ráno, Robert. Pozdravujem ťa.
Dobré ráno pre moje každému.
Vieš čo, ja som sa tak zamyslel, ešte sa vrátim k tej opozícii, lebo však spoločný menovateľ je Lipšic. Pred Vianocami vytiahli Čurilové manželky videa z chaty a pustili to von, že nech národ vie. Opýtajme sa, kto že ich zastupuje, že by pán Kubina, že by kamarát Daniela Lipšica. A potom sa zázračne objavia fotky Dankovho Superbu s rozbitým predkom. Akože sa k tomu dostali, k tým fotkám zo spisu poisťovne. Spíši, ak to verejne, teda oznám, už pozrite sa, tak toto vyzeralo. Keď hovorkyňou tej poisťovne je pani Lipšicová. Ten Lipšic má všade prsty, to je neskutočné. Kde sa pozrieš, tam je Lipšic. Ale tak Lipšic, čokoľvek sa udialo na Slovensku, či to bola vražda Kuciaka, či to bola vražda Válka, všade mal prsty, vždy bol tam, kde on potreboval byť, aby mal informácie. Keď už s takýmito kravinami, pán Spišák, lezete von, o Dankovi sa to už o samé fóre povedalo x krát. Prevarilo sa to, ale vy máte ešte potrebu sa v tom vrtať. Nie, aby ste priniesli naozaj niečo skutočné, pán Spišák. Nie je to, napríklad vaše vyjadrenie, že vy by ste zlegalizovali drogy.
No veď, ale toto ma zaujíma. Čo je, kamaráde, tak už to zlegalizuj tie drogy. Na to sľubuješ a nič? Tak urob niečo pre feťákov. Čo?
Koľko? Jedného takého majú aj v Nitre. Som počul.
Feťáka?
Že vraj je, ja neviem.
A tak oni si ho volia, už druhýkrát si ho zvolili, nie? Nech kráčani.
Jedného Nitrančana tu mám aj v štúdiu. Dalibor Daňko z UKND. Dalibor?
Dobrý deň, prajem.
No, dobré ráno.
Jak sa to stalo, že tohto človeka ste si opäť druhý? My sme boli totižto v Nitre na stretnutí s poslucháčmi, keď sa prvýkrát stal primátorom pán Hatás. A pýtali sme sa Nitrančanov, že ako je to možné, že v Nitre vyhrá takýto slniečkársky starosta, človek bez minulosti. Jediná minulosť, ktorá bola, bol ten Hyde Park, ktorý
no,
si...
No, tam kam chodili fetovať, no.
Pri Dríku, však áno, ale pri Dríku, ale ako nejakú minulosť nemal. A už je druhýkrát primátorom, Dalibor. Ako je to možné?
Myslel som, že sa budeme viac o muzike baviť, ale
k tomu prídeme,
dobre.
Už keď si Nitrančan, tak ale, nám to vysvetlí.
Ale tak tam nebýval. Je tam matematika nepustí, lebo tak bolo protikandidáti, boli v podstate traja a ja si osobne takto myslím, že bolo ich moc tých protikandidátov, ktorí sa mohli nejako dohodnúť, nedohodli sa, tak toto vyšlo. To je môj názor, akože taký matematický. Tak to vyšlo.
Tam to bolo vysvetlené, že aj v prvý krát, keď sa stal primátorom, že v podstate tam nejaký kvalitný protikandidát nebol. Jeden, čo z nich bol, tak to bol človek, ktorého už ľudia poznali a nechceli ho, ale ďalší kandidáti tam neboli. A bum ho, a tá sa stal primátorom a už druhýkrát.
No tak.
Lebo... Však dobre, ale keď prvýkrát kandidoval, vieš, tak tiež jeho tiež nikto nepoznal, iba ten, čo chodil s ním fetovať a zvolili ho. Zase si nemyslím, že polka Nitry chodila tam fetovať.
Nie, ale neviem, koľko mal on hlasov. Okolo 7 tisíc, alebo zle hovorím, neviem presne.
No tak je pravda, že do tých komunálnych volieb ľudia nechodia.
Vieš, že keby boli v tých komunálnych voľbách dve kola, ako to býva v prezidentských voľbách.
Ono to bolo kedysi.
Bolo, ja viem, v 90. rokoch to bolo, ale tak by to asi tak nedopadlo. No ale tuto to jednoducho tá matematika bola úplne jednoduchá.
Vieš čo, takto sa ťa spýtam a potom dám ďalšiu otázku. Sú Nitrančani spokojní s primátorom a s vedením mesta?
No, vo všeobecnosti myslím si, že nie úplne, ale tak nemôžem, musím byť troška akože taký aj objektívny, že robia aj oni niečo, otázne je, že pre koho. Tak.
No a ja viem, prečo som sa zapýtal, lebo toto je presne to, o čom tu hovoríme už roky. Že tie komunálne voľby sú mnohokrát dôležitejšie ako tie parlamentné. Pretože si volíte ľudí, ktorí spravujú to vaše okolie. Hej? Priamo sú zodpovední za to, čo sa deje vo vašej obci, vo vašom meste alebo vo vašom kraji. A keď ty nedvihneš zadok...
Napríklad my máme taký problém, ako naša taká komunita, čo sa stretávame na pešej zóne v kaviarni, tak tam vidíme, že tam v podstate celá pešia zóna sú v podstate len bezdomovci a nejakí asociáli a nevieme s tým nikto nič robiť. Toto by som napríklad dal aj takú výzvu nejakým tým organizáciám, ktoré sa tomu venujú, že by to nejako sa vyriešilo. Lebo v podstate v nápešej zóne už ani nie je turista, ale skôr to máme takýto.
Dobre, ale všade, kde sú slnečkári, keď sa človek pozrie na San Francisco alebo na New York, alebo takto, tak všade títo bezdomovci a kriminalita proste...
To je v poriadku, len my to máme úplne v srdci mesta. Hej, že dá sa to vyriešiť nejako možno ináč, však sú to tiež ľudia určite, ale ako v podstate okupujú lavičky na pešej zóne. Ako. A je tam, nie je to len ako, že je to aj taký hygienický problém, by som povedal.
Však ale s týmto slniečkári nebudú nikdy nič robiť. V San Francisco, tam na Market Street, čo niekedy bolo veľké obchodné centrum, pre to, tak dvíkali aj feťáci, bezdomovci.
To mi je tak ľúto tej našej Nitry, lebo to bolo také príjemné, milé mesto, aj hovorím, ten stred mesta bol úplne v celkom poriadku.
No, a čo tie obchody, tie biznesy, čo tam sú, tak tie fungujú?
Tak bol taký záujem, že sa spojili tí prevádzkári a chceli napísať teda niečo oficiálne na mestský úrad, neviem, ako je to štádiu, a že by sa to teda muselo už nejako riešiť. Samozrejme, nepáči sa im to, tým prevádzkárom.
No a ďalšia vec je, a to je pravda, ja už nikto nežijem od 2005. tuším, čiže pomaly. No, už bolo 20 rokov. Postavil sa Jaguar Land Rover v Nitre. Pozdravujeme vládu Liberta.
No to zmenilo úplne mesto.
A práve na toto sa chcem opýtať, pretože my chceme stavať baterkáre, neviem, ako je to stave v Šuranoch, kto tam bude robiť. Zase to budú len pracovníci z tretích krajín. Takže taký predobraz možno by mohla byť Nitra, pretože v tej Nitre naozaj je kopec Srbov a ďalších, a aj Ukrajincov, ale aj Bulharov, ktorí pracujú v Nitre. A tá Nitra sa podľa mňa, lebo to nie je, že 5 ľudí alebo 10 ľudí, ale to je mŕte ľudí, ktorí zmenili Nitru.
Presne tak, že na tej pešej zóne, v podstate pešej zóne nájdeš prevažne teda buď bezdomovcov, alebo týchto pracovníkov z priemyselného parku mimo Slovenska, čo sú.
Zvýšila sa kriminalita v Nitre?
Nemám ja tieto informácie, že by to nejako výrazne ako išlo hore, ale taký, by som povedal, taký komfort už tam nie je taký. Nie je to tam také príjemné. Hej? Lebo niektoré tie kultúry alebo tie nátory sú veľmi temperamentné, áno.
Veľmi kulantne povedané.
Takže máme tam taký ten kultúrny program stále v tom centre, či už pri nákupných centrách, lebo však aj tie máme v centre mesta alebo na pešej zóne. Takže je to tam dosť hlučné, hej, z tohto pohľadu.
Aspoň tam máte život konečne.
Inak áno, to je pravda, akože s týmto sa dá akože
operovať.
Operovať s touto vecou, áno.
Ale v Nitre bolo živo. Aj keď som však, pamätám si Nitru. Veď sa poznáme z tej Nitry všetci. Či sú to muzikanti. Nitra zase nie je veľké mesto. I keď je najväčšie na svete, nie je veľké, ale všetko.
Tak hlavné mesto Veľkej Moravy.
Áno, každý každého pozná. A ja som, raz ma oslovila Greta a Martinelli, vydávali vtedy album Vanilkové nebo, že teda, že či to prídem odmoderovať. Krstnými otcami boli chalani zo Slížov, aj chalani z Gladiátoru, všetci tam boli nasačkovaní. A vtedy mi tak napadlo, že sme tak zliadali kedysi na ten východ, že Prešov, že kopec muzikantov odtiaľ, ten východ, super, ale že prečo by sme nemali byť my hrdí Nitre, lebo veď tu hovorím, tu je Greta Mantinels, Gladiátor, Horky, že Slíže, UKND napríklad, kapela, alebo Bora, a kopec, a tých, alebo už teraz Everlong napríklad, z očí v oči, že predsa len, že tá Nitra je takou liahňou. A k tomu sa dostaneme, lebo ty si aj máš Mikinu, nitránsky rock'n'roll, rokovú školu, kde vlastne tínedžeri nechodia fetovať, aby potom boli z nich primátori, ale učia sa hrať a byť rockery. K tomu sa samozrejme dostaneme, ale k tomu UKND, a teraz otázka, ktorú čakáš. Čo znamená UKND?
Tak ja neviem, či sa to môže povedať vo vašom vysielaní.
Tak už viem.
Nemôžem.
Ale na dvore.
Na dvore, áno. Ale na, je to na dvore? Áno.
A UKND, kedy vzniklo pre Boha? To už je v 96. To už je pekne ano. Dávno. V akom ste teraz stave? Hibernujete alebo ešte hrávate sem otamo?
Nie, nie. To ešte hibernujeme. To by bolo ešte také celkom pekné pomenovanie. My momentálne vôbec nefungujeme.
Čiže už kapela...
Áno, už skončila. Asi 5 rokov. V 2019 sme zahrali posledný koncert a odtedy ako už nefungujeme jednoducho.
Pamätám si aj kopec ďalších kapiel, Deluxe napríklad a ďalšia Elon a ďalšia, musím aj dodať svýža spomenúť, lebo že mi hlavu odtrhne. Kopec kapiel, a čím to je, že v tej Nitre naozaj tých kapiel a takých kapiel, ktoré sa dokázali presadiť nielen v Nitre a v okolí, lebo aj také máme, že tie nitrianske kapely v podstate obsadili ten priestor. Dokonca sú veľmi populárne aj v Čechách, čo je napríklad Horký, že Gladiátor. Hej. Čím to je?
No neviem to presne pomenovať, že či tam je niečo konkrétne, že v Nitre máme, ja neviem, nejakú špeciálnu vodu, alebo...
Vodku.
Alebo ja neviem...
Jeden mi sa čudoval pri takom primátorovi a pri toľkých cudzincoch, že vám ešte dospevu všetkým tam.
No. Že, či zo zobora vola, čo vyžaruje, hej, z toho kopca. Ale... Ja som sa teraz začal tak zaujímať aj o tú takú minulosť tej nitrianskej hudby, takže sledujem, že to v podstate ono, to už išlo od nejakých 60. rokov, boli stále v Nitre kapely, síce vtedy ako možno, že neboli až známe ako v rámci celoplošne. A v tých 90. rokoch sa to otvorilo, no tam to začal ten Gladiátor, síce tí neboli úplne z Nitry, ale tak sa to už vníma. Boli predsa len, to bola prvá slovenská, nie československá kapela, ktorá mala odvysielaný klip na MTV. Takže to bola veľká výhra. A potom to už začali. Slíže, Desmod. Ale bolo to tou prácou, že ja si myslím, že to bolo tým, že tí muzikanti k tomu verili, tomu, čo robia. Robili to od srdca. Ešte v tom neboli peniaze. Pozor, to je to veľmi dôležitý ako moment. Hej, že sa to robilo pre radosť. No a tak sa to nejako podarilo.
No čo ja si pamätám, kluby v Nitre, kde sa hrávalo doslova za pivo. Hej, vo Vrtáku, vo Vrštadi, tam dole, tam tie koncerty boli vlastne, to bola partia náčencov a kopec kamarátov, kapely, ktorí prišli na... A bolo to fajn. Dokonca v Záluži sme robili, a neviem, či ste tam nehrali aj vy, v Záluži sme robili taký festival, sa to volalo, že Vlečka Fest. A sa normálne na Vlečke sa Vlečka odstavila. A fakt, tie kapely tam prišli doslova za pivo. Že to nebolo o peniazoch, ale tie peniaze potom asi kazia charakter.
No, robí to už problémy a preto toto sú veci, ktoré vlastne aj ja deťom v rokovej škole hovorím, že na toto pozor, že môže sa stať, že raz začnete z toho zarábať. Môže sa to stať, preto je dobré...
Najhoršie, čo sa vám môže stať.
No, preto je dobré si dopredu určiť nejaké pravidlá, aby z toho nevznikli problémy. A keď aj teraz náhodou vznikne niečo, že bavíme sa o nejakých malých peniazoch a mám pocit, že tam je nejaká mierna nespravodlivosť, tak hovorím, že pozri sa, že teba to bude stať 5 euro, ale zachrániš tým kapelu. Hej. Takže snažím sa, aby bolo všetko tak spravodlivo riešené. Pre tú budúcnosť tej kapely je to dôležité.
Hej, lebo áno, potom začne mať niekto pocit, že ja som napísal viacej textov, ja by som chcel viacej peňazí. Funguje, ako funguje rozdeľovanie peňazí po koncerte?
Ja, čo som zažil vo svojej kapele, tak u nás to bolo všetko jedným dielom rozdelené. V tom dieli bol aj teda manažer kapely. Ak to bol niekto z kapely, tak ten mal ten manažerský diel. Ale nikdy nebolo také niečo, že podľa nejakých iných zvláštnych vzorcov, lebo som počul aj také verzie, že niektoré kapely to majú podľa toho, že koho pesničky sa hrajú, že ten má viac a tak ďalej. Nie. A to sú už autorské honoráre, to sa úplne inak rieši, ale čo sa týka koncertov, tak tam normálne jedným dielom plus náklady samozrejme sa odpočítajú. Ale sú aj kapely také už možno, že ktoré hrajú dlhšie a po nejakom čase sa nejakí členovia menia, tak tí noví členovia ešte asi nemajú ten rovnaký podiel jak tí ostatní, tí zakladajúci, tak tam to býva asi troška inak, ale, ale toto nebol náš problém. Ja som toto v UKND nemal, nezažil. Tam sme si, aj keď po rokoch sa niekto vymenil, tak vždycky mal ten istý podiel.
Hej. Ale pamätám si aj jednu vec, a to sa mi vždy páčilo, že kapely, ktoré už boli známejšie, tak tie menej známe nitrianske kapely potiahli zo sebou. Že keď sa robilo turné, tak zobrali zo sebou kapelu ako predkapelu.
Deje sa to aj teraz. Myslím, že kapela Horky, že Slíže Bráva, sem tam Doktor Zetor kapelu. Hej, ale deje sa to, ale už to nie je také, ako bola kedy, lebo tie koncerty už, alebo ten, je tam stále boj o toho diváka. Hej. Takže už sa skôr spájajú veľké kapely. Ja neviem, teraz viem, že je turné, že Horky, že Slíže, Iné kafe. Hej.
Citron, Metalinda.
Napríklad. Že sa spájajú, aby teda naplnili tú halu. A už tá predkapela sa možno už riešila nejaká miestna skôr.
Mm-hmm. Ale, lebo však v 96. vzniklo UKND, malo svoje slávne obdobie UKND, kedy sa dokonca aj pesničky hrávali normálne v rádiách, čo bolo, a to už bolo dávno, to ešte kvitlo.
No to ešte si ty hrával. Asi pamätám, keď si nám hrával, čo sme mali taký hit Macik, a ty si nám hrával tú verziu, tú demo verziu, ktorá nebola úplne v poriadku.
Štefan, pozdravujem.
A ty si sa v tom, podľa mňa, ja som mal taký pocit, aký sa v tom vyžíval, že púšťaš to demo, ktoré nebolo tak intonačne
doladené. Vieš, ale škodák, tak čo ti mám povedať. No. Ale fakt sa mi páčilo, že sa potiahli tie kapely. Kedy bolo to najväčšie obdobie slávy UKND?
Tie roky idú asi pred 20 rokmi. 2004-2005, to boli také 2 roky.
Je pravda, že kapely zarábajú, nie na, už dneska na CD-čkoch, už vôbec nie, a vôbec nie na hranostiach, ale že primárnym príjmom sú koncerty a hlavne leto festivaly.
Áno, to je, v koncertov sa zarába hlavne.
Som sa Ríša minule pýtal, že koľko, že aj trikrát sa dá zahrať za jeden deň, ale že to už
no a potom, presne, potom vznikajú také, že tie kapely sa snažia hrať čo najviac tých koncertov. Mne osobne sa to moc nepáči, lebo už je rozdiel, keď hráš prvý koncert a keď hráš ten deň, ja neviem, tretí koncert, a myslím si, že už ten výkonný umelec už nie je...
To je síce pravda, ale čím potom nahradiť ten príjem z toho koncertu navyše?
No, tak ja viem, hovorí sa, že ono to polienko do toho krbu niečo stojí, že aj tam to musí byť. Ono je to tak, že keď ide karta, tak sa hrá. No. Tak čím to náhradia? No, neviem, ešte takí umelci môžu ešte si privyrobiť, tak majú možno ešte nejakú inú robotu.
No však to bolo známe, aj Oslížok, však Chalani robil vo Farbi lakoch. Keď sa to začalo...
A neviem, či viete, Jánoš Korec Desmodu mal takú záľubu, a to bolo nedávno, že jazdil na hovnocuci.
Tak to je...
Ale vážne. Jánoš, no ale nie preto, že by potreboval peniaze, akože on nejako... zdedil nejakú stavebnú firmu a tam bol hovnocuc. A kamaráti ho volávali, že poď nám vyťahnuť čumpu, tak Jano nasadil rukavice a išiel.
No ale vy ste v kapelách si sa neživili len muzikou.
Nie, nie. My sme normálne chodili do roboty. Ako, my to boli, ako, jak sa tomu hovorí, že poloprofesionálne sme hrávali.
No ale nová generácia vyrastá v Nitre. A samozrejme, UKND si ešte budeme hrať, ale nie, nemám toho Macika, mám už tú originál verziu.
Máš, áno.
Áno, neboj sa, nebude s tým falošným spevom, zahráme si
to. Ale tu by som si akurát rád vypočul, lebo tu ani si doma nemám asi tú verziu. Tam ostala niekde v archíve toho rádia.
My sa budeme baviť o rokovej škole a dokonca tu mám dve kapely, že Šmírgel a Hromozvod. To si pustíme neskôr, lebo budeme o tom hovoriť. Najprv si teda šupneme UKND, pre tých, ktorí UKND nepoznáte, aby sme si troška oživili, že ako znela kapela UKND. A budeme hovoriť aj o tom, že teda tú mladú generáciu si treba vychovávať. My sme o tom včera rozprávali aj s pani Jakubiskovou, že treba sa tým deťom venovať. A když si deti hrají, tak nezlobí, samozrejme. A budeme sa baviť o tom aj, ako sa hľadajú talenty, ako sa vedú talenty a že či tých talentov máme veľa. Ale najprv, Norbert, si dáme UKND. Čo ty na to?
Dobre, poste.
Dobrý deň, už poviem, už je pred 11. Čo...
Dobrý deň.
Dobrý deň. Keď som hovoril o tom, že sa budeme venovať mladým, včera sme o tom veľmi veľa hovorili s pani Jakubiskovou, niečo podobné robí a venuje sa mladým vyslúžilý rocker, nezabíma.
To sa mi páči.
Vyslúžilý rocker, Dalibor Danko, recyklovaný tínedžer. Roková škola. Koľko už vlastne, a prečo vlastne, že roková škola? Veď ako však rocker sa narodí.
No práve preto, lebo tá roková škola je zázemie pre tých rockerov. Že dneska už sú také nástrahy rôzne pre tú mládež, tak sme vytvorili tento priestor rockovej školy, alebo teda volám to niekedy, že hudobný dom, kde sa schádzajú mladí ľudia, ale aj dospelí. Niekedy akože chytí, no, že okolo 40-ky, ako im to...
Kríza stredného veku.
A, presne. S tým je troška niekedy problém, lebo jedna moja kamarátka hovorí, že keď máš talent, tak to do tej 40-ky určite na to prídeš. A keď na to neprídeš do 40-ky, tak tam asi není ten talent.
Už je to hobby. Že
no, tak áno, ale niektorí majú ambície ešte. Vieš, že keď je to o tom, že poďme si len zahrať, tak je to fajn, ale keď chcú hrať koncerty, vystúpenia, zábavy, tak to už nie je také jednoduché, lebo to už robia iní hráči, ktorí už hrajú 50 rokov a tak, tak tam už je tá kvalita úplne iná. Takže vrátim sa k tomu, že teda my sme také voľnočasové zariadenie denného charakteru, kde chodia naši návštevníci podľa rozvrhu každý deň. Máme tam asi 10 skupín, 10-12, on sa to mení. Podľa úrovne hrania, že budú to začiatočníci a niektorí sú tak, čo už to ťahajú s nami aj 7 rokov. Takže tí už aj koncertujú.
A s jakým úmyslom sa to vlastne zakladalo? Teda, že primárne si sa chcel orientovať na deti, alebo...
Jeden náš spoločný kamarát Mišo Andel.
Áno, Miško, pozdravujeme.
Mišo Andel, tak to bolo asi v roku 2006. Sme boli vonku v sobotu a tedy spal u mňa doma, tak nedeľu sme sa zobudili a hovorí mi, že pustím ti jeden film. A sa to akože, ja neviem, mne sa nechce pozerať nejaký film, ale poď, dáš, dobrý bude. Takže, a ten film sa volal School of Rock. Taký tínedžerský film, kde tam hrá Jack Black. A potom pozeráme na seba, že to je paráda, že toto by sme mohli ako v Nitre takéto niečo založiť. Že už sme si to tak predstavovali, že kto tam čo bude učiť, ako... Nebudem menovať, lebo mali sme už také vízie, vieš, tak sme si to vizualizovali. A tak to ostalo niekde, akože, ale bolo to už vyslané do vesmíru, už to tam išlo, už bolo to v rakete. A potom prišla taká vec, že som menil prácu a začal som robiť na mestskom úrade v takom zariadení, že Fórum mladých, kde sa v podstate stretávala mládež a tiež tam trávili nejak teda duchaplne voľný čas, či sa tam tancovalo. A...
Nebol to Hyde Park.
A inak Hyde Park bol aj vtedy. No to bol vlastne taký protiklad takému Hyde Parku, ako také niečo pre tých, čo to chceli robiť asi iným spôsobom, lebo toto bolo hlavne také uzavreté, vnútri to bolo, teda nepršalo na nás. Hej? Tak a Hyde Park je vonku. No. A tam mi chýbala hudba. Tak som si povedal, že spravím tam jedného dňa nejaký taký, alebo bolo mi to tak doporučené, ja som tam robil tú dramaturgiu, že nejaký hudobný workshop, aby som spravil. Spravil som to a nazvali sme to Roková škola, to bolo v roku 2011. No a potom malo to úspech, tak sme tam vytvorili dve skúšobne, zariadili sme to najprv z vlastných zdrojov, čo som mal, chalani z kapely mi nejaké nástroje, aparatúru požičali, brat mi kúpil bicie prvé tam a tak toto bolo asi do roku 2014, potom som od tie odišiel, potom nič, prestrih a v 16. roku mi jeden kamarát, Štivo Kňažko, Števa, nepoznáš?
Meno mi hovorí niečo.
Dextro zahral na gitaru s Andielovcami, tak mi hovorí, že počuj, čo teraz robíš? A on, že nič. A čo by si chcel robiť? Že ja by som chcel mať rokovú školu. A on, že tak poďme do toho. Tak on mi s tým pomohol. Tak odtedy sme na takej platforme občianskeho združenia a dodnes fungujeme
nejako.
Ale aj s úspechami.
Tak.
Ja som tu púšťal fotky akože na obraz z Facebooku rokovej školy. A to sú fakt akože detská, veď to sú tínedžeri, 12-roční.
Áno, áno.
Jak sa vôbec tebe dostali?
Vieš čo, my sme si napríklad nikdy nerobili reklamu. Nikdy sme nemali, že či už v nejakom rádiu, alebo nejakom plátku, alebo nikdy sme nemali reklamu jednoducho. Otvoril som, si pamätám, otvoril som rokovú školu a čakal som, že to príde. A oni, tie deti normálne začali chodiť, ja neviem odkiaľ sa o tom dozvedeli, ale chodili. V podstate áno, iba Facebook som používal ako na reklamu. No a potom sa to tak tradovalo, alebo jak sa hovorí, že keď boli spokojní, tak tí povedali ďalším, aj tí rodičia boli spokojní, lebo my to tam robíme takým neformálnym spôsobom, že je to taká alternatíva k umeleckým školám, že v umeleckej škole sa deti učia podľa teda jasne daných pravidiel, že teda ideme najprv nejaká teória hudobná a postupne, a je to hlavne individuálne, čo mnohé deti ako moc nebaví, či už tá teória hudobná, alebo že sú tam len sami s tým učiteľom. A tuto sú partie. Tuto je ten duch partie celej, jak kapele, že v podstate už postavím hneď z nich kapelu a oni už na takom treťom stretnutí už vedia spolu niečo zahrať. A to ich nenormálne motivuje.
No, si tu pamätáme aj my. Začínali po pivnici hrať.
No vlastne, áno. A z tohto som ja vychádzal, ja som to nazval, že to je Chrenovská pivničná škola hudobná, keď sme sa schádzali v tých pivniciach na Chrenovej a niekto prišiel, zahral niečo na gitár, pozeráme, že to jak hráš. A ukázal, ochotne ukázal ďalej. Hej, a takto to je aj u nás, že aj tie deti si medzi sebou zdieľajú nejaké teda tie hudobné veci.
Čiže v podstate aj my sme mali, asi takto funguje, že my sme mali tiež klubovňu kvázi, kde sa brnkalo na gitarách, potom sme začali vymýšľať, že ideme urobiť kapelu. Tak to bolo tiež zaujímavé, lebo chalani robili, niektorí robili v Tesle v Ráble, tak odtiaľ boli súčiastky a šlapky a podobne. Fínske dosky sme zostali vyšlohli, z toho sme robili bedne, dokonca Facka, Maroš, ten mal sestru, tá mal takú rohovú stenu, tak z toho sme urobili difúzory a susedia boli veľmi radi, keď sme začali skúšať. Rasťo Tomán dokonca s nami hrával v tej pivnici. Boli sme hrozne hluční a vydržalo nám to celkom dlho. Galaxisku basu som kúpil za 400 korun na splátky. V tej dobe som si našetril. A v podstate, ale to bolo o tom, že zídeme sa, však tam sa aj popilo niečo. Koncert sme tam pozerali, keď zomrel Freddie Mercury, tak sme tam mali čiernobielý televízor, tak sme tam sedeli všetci, dobre žene v kostole. A tam sme sa stretávali, najmä v zime sme sa tam stretávali, povedzme si otvorene, na lavičkách, to bolo hrozné, voľačo v tej zime sedieť. Čiže asi v tomto zmysle. A potom sme sa chytili tie gitary do ruky a nejako sa postavila kapela. Neurobili sme samozrejme žiadnu dieru do sveta s tou kapelou, ale mali sme činnosť, ako hovorí klasik, když si deti hrají, tak nezlobí.
A teraz si to presne si ty teraz pomenoval celú činnosť rokovej školy, okrem tej jednej drobnosti, že popijeme, to moc tam takéto nemáme.
Ja, my sme už boli...
Ale ste boli dospelí, tak už ste asi
mohli. To už bolo niekde inde, hej, ale toto sú tínežeri.
No jasné. Ale presne si to pomenoval, že pustíme si film, aj teraz boli prázdniny, sme si nejaký film pustili a hlavne, že sa teda tam stretnú a môžu sa rozvíjať aj hudobne. Ja tomu niekedy hovorím, že my sme niečo ako taká skautská klubovňa s pridanou hodnotou na muziku. Že sa tam naučia popri tom aj hrať.
Dovlikli tí deti aj niekedy rodičia?
Akože prišiel rodič s dieťaťom? Jasné, to áno. To sa deje u tých mladších, tam to je. Hej, lebo my ideme už od 8 rokov, takže tak tých nosia rodičia. A tam to je tak, že tiež sa dozvedia, že spolužiak chodil, alebo kamarátka hovorila, že dcera chodí a tak takýmto spôsobom.
A dobre, to, ale keď to detsko príde, akože má už predstavu, že ja chcem gitaru, alebo bicie, alebo však vyskúšam, uvidím. Majú možnosť to vyskúšať, jasné?
Majú možnosť to vyskúšať, ale vedia presne, čo chcú. Hneď dojdu, povedia, že toto chcem robiť.
Dobre, potom postavíš kapelu, hej, mm-hmm. z týchto šrácov, a tie mm-hmm. fotky sú fakt podarené, a už potom si oni vymýšľajú texty, tú muziku, pomôžeš samozrejme aj ty, a ja viem, aké to je, keď zahráš prvú pesničku, síce vyzerá to hrozne, rytmika, prdeli, falošne, ale Zahrali sme tú svoju.
Toto je dôležitý moment. Ja sa tiež dokážem cez to preniesť, že keď to aj nie je dokonalé, ale tým deťom dám najavo, že urobili dojem, že áno, že niečo ste spravili a že pre mňa na dneska, že výborné. Áno, že viem, že budete ešte lepší, ale na teraz toto, čo ste zahrali, je fantastické. A to ich potom motivuje. Takže samozrejme na začiatku nerobia hneď vlastné pesničky, takže si pamätám, že v minulosti sme prvá pesnička bola také, že prší, pes nám spadla, čo znie tak infantilne, ale akože veľmi dobre sa učí hrať na gitare pri týchto pesničkách. A potom sme už prešli, niekto mi raz povedal, že vyskúšaj Slepé uličky od Žbirku a Gombitovej, že tá je tiež dobrá, tak teraz toto hrávame, potom máme tam nejaký Beatles, Let It Be, to sú také základné veci, alebo od Weezeru, Beverly Hills, to sú také jednoduché pesničky, na ktorých sa dobre učí hrať. No a potom oni sa už dostanú do takého nejakého módu, alebo obdobia, alebo levelu, že už začnú robiť vlastné skladby. Nie všetci to robia, ale väčšina. Takže tá naša škola je známa tým, že deti sa tam prejavujú, že umelecky vlastne, že tvoria. Tá tvorivosť tam je.
Čiže neočakáva to dieťa, že tam príde a teraz mu šupneš noty a toto mi zahraj. Alebo majú snahu, že aj noty sa naučiť?
Nie, práve, že nie. To je z ich strany.
To je základ tej školy.
To je zakázané. Z ich strany je to zakázané.
Mňa by zaujímalo, že aké máte kapacity tej školy teraz, lebo no. Po tejto relácii tam príde veľa ľudí.
No, to je to, že asi 60 kusov. Viem, lebo celá škola som len ja. Teda ja som aj školník, aj údržba, riaditeľ, všetko. Takže ja to musím zvládnuť s tými deťmi. Ale aj keby nás bolo viac kapacitne sme tak 60-70 ľudí.
Čiže koľkokrát sa detská dostanú k tebe do školy?
Dvakrát do týždňa na hodinku. Celú 60 minút.
Dobre, ale tak detská si potom tiež ešte akože aj sami potom niekde brnkajú a k tebe prídu vlastne pre rady.
To by bolo fajn, že keby to tak je, ale oni nemajú ten priestor, kde by mohli ako hrať s kapelou. Oni môžu len skúšať doma. Aj to nie každý má doma bicie. Hej? S týmto sú problémy. Už tiež som obdivoval toto obdobie, ktoré si spomínal, že ste pivnici hrávali Činžaku a to už dneska ako to je sci-fi. Vieš, to sa nedá. To sa nedá. Lebo ja som robil to isté. V 80-tých rokoch my sme naozaj pivnici, ešte aj začiatkom 90-tých, my sme pivnici paneláku hrávali a normálne to tí ľudia ako dávali. Ale dneska to už nemôžeš. Dneska troška sa ti pokazí práčka, je hlučnejšia, už je zle.
No ako boli, akože občas sa ozvali tí
susedia. Tak ozvú sa, ale políciu napríklad nevolali, alebo takéto malo, čo to nie.
To sa nestalo. Dnes už to nie je to, čo to bývalo, lebo povedzme si, o tom paneláku sa ľudia aj stretávali a tak vedeli, aha, to je Daňkov chlapec, ten brnkáš.
Áno.
Dobre, však spomne robia somariny vonku.
A teraz úsmevne spomíname na tieto veci, lebo ja bývam stále v tom dome, kde som býval aj od malička, tak keď sa stretnem s tietami, s susedami, áno, či už na domovej schodze alebo na schodoch, tak tiež úsmevne na toto spomíname.
Poďme k tej rokovej škole ešte, lebo mňa zaujíma, že či náhodou, však tých muzikantov v Nitre je kopec, že či ti neprídu vypomôcť alebo namotivovať tie decka.
Ale áno, toto je výborné, čo hovoríš. Chodia muzikanti nitriansky, občas sa zastavia, či už Ríšo Sinčak príde, aj Jano Škorec príde, už mi zavolá, že Dalčo, postav na kávu, idem za tebou. A už keď sú tam, tak tým deťom niečo ukážu. Ale robievali sme aj také špecializované workshopy, že naozaj boli ako lektori, niektorí muzikanti a ich učili priamo hrať. Či už Martin Ralík zo
ZSK,
ten chodil gitaru učiť, áno, a mal som aj na bas gitaru, som mal, aj spev sme učili. Toto bolo zo začiatku, ale keď mám pravdu povedať, to sa až tak neujalo. Lebo tie deti, ktoré to chcú takto individuálne, tak chodia na tú umeleckú školu. Dokonca niekedy mám aj kombináciu, že dieťa chodí na umeleckú školu a tuto sa už ide, ja to nazvem, že zabaviť. Hej, alebo realizovať už s tou kapelou. Mm-hmm.
Čiže sa to neosvedčilo, že aspoň motivačne, že je, že prišiel tento.
Ale áno, akože niekedy stačí, že tam len nie. Ja tým deťom hovorím, že deti, vy hrajte alebo spravite sa vždycky slušne, lebo vy nikdy neviete, kto sem vkročí, či to je nejaký producent, či to je nejaký muzikant alebo niekto z médií, že neviete, kto tu je a nemôžete vyzerať zle pred nimi.
A toto, a teraz veľmi dôležitá otázka, lebo keď počujem, že ty si sám riaditeľ, ty si sám školník, upratovačka.
Upratovačka nie, to by som si privlastnil. Nie, nemáme, máme pani Gašparovičovú a pozdravujem ju, ona je veľmi zlatá.
Ale už to funguje teda dlhé roky. K tým talentom, ktoré vzýšli z tohto projektu, sa dostaneme. Ale by ma zaujímalo, že ako vychádzaš finančne?
Mhm. Máme
čo? Lebo asi zo vzduchu nežiješ. Nemáš ten stĺp v obývačke.
Máme členské platia. U nás to voláme členské. Deti mesačne to platia. A potom máme samozrejme 2% z daní. A sem tam napíšem nejaký grant. Ale to už tak minimálne. Alebo robíme náš koncert obľúbený nitriansky rock'n'roll, ktorý tiež niečo vie zarobiť. Ale tak to sú neni veľké peniaze, ale my dokážeme aj z toho ako vyžiť, alebo jak sa to povie, že z hovna upliec bič.
Tak. Sponzory sa nenajdu.
Ale áno, na začiatku sme mali sponzorov, keď sme to potrebovali. Keď potrebujeme, tak sú sponzory. Hej. A za to som naozaj veľmi vďačný aj Števovi Kňažkovi, ktorý na začiatku to dotoval, lebo to bolo treba. Zo začiatku sú není 2% z daní, keď založíš OZ, tak to neviem, koľko až 2, alebo...
2 roky, no nie?
Alebo kedy začnú prikladať.
Po druhom roku, môžeš, v treťom roku, tak nejak, no.
No, takže aj čo sa týkalo tých grantov, tak keď si nový, tak tiež k tebe pristupujú tak nedôveryhodne, že čo to je, kto to je, ale keď počase ukáže, že áno, myslíš to vážne a fungujete a že naozaj tie peniaze idú na to, tak potom to už troška je. A my sme takí, že sme vďační aj za 500 eur.
Čo pomôže na elektriku po prípade na nové, mm-hmm, na nové struny a blany?
No toto je spotrebný materiál, to fakt, to tam ako lieta, paličky lieta. Inak tomu to akože troška odbočím, ale súvisí to, že máme... keď sa polámu paličky bubenické, tak ich zbieram ich a na konci školského roka robíme grilovačku a z tých paliček vytvoríme pahrebu. A je to rituálne pálenie bubenických paliček, to je posledný deň školského roka. A tam prídu aj rodičia, kamaráti.
Keď si spomínal ten koncert, ktorý robíte, v podstate tam vystupujú decka, ktoré sú od teba zo školy?
Áno. A nie len, a tuto sa ukazuje tá najväčšia pomoc od nitrianskych muzikantov, že chodia nám hrať na tento koncert a hrajú úplne zadarmo. Úplne zadarmo tam zahrajú nič, ani za cestu, ani nič. Jak sa hovorí, že keď sú niekedy že beneficia, že ale aj tá, tie náklady sú tam, to nie, nič, nula. Hej? Že u nás je to tak, že aj keby chcel prísť Bon Jovi zahrať, tak musí zadarmo. Áno.
A ne, Bon Jovi musel zaplatiť.
Alebo, takže toto zatiaľ fungovalo. Samozrejme, že majú tam nejaké občerstvenie, ale čo je zaujímavé na tom koncerte, že tam je postavená aparatúra a na tej hrajú všetci. Že tam sme si všetci rovní. Hej, ako bola kedy v tých 90. rokoch, že kto čo mal, to priniesol. Najlepšie ten má dobre basové kombo, doniesol to ten gitarový a tak, ten má bicie. Tak to sa tam postaví. Samozrejme sú to kvalitné veci. Aj zvuk, všetko je tip-top. A na tom všetci hrajú, tak znamená, že raz došli hrať horky, že slíže. Myslím, že si... Není som si istý, raz mali gitary a neviem, či druhýkrát ani nemali gitary so sebou. Že nebolo treba, toto sme im dali do ruky a hrali.
Je okrem slížov, kto ešte chodí takto podporiť?
Vieš čo bol? Desmod bol, ale ono to bolo hlavne postavené na tie kapely z tých starých čias. Vieš, že oni niektoré aj neexistujú. Ja neviem, či si registroval kapelu Klendra, bola v 90. rokoch kapela Oaza, Čas a takéto kapely, ktoré už dneska nehrajú. Tak tie kapely boli ochotné sa kvôli tejto, alebo Corgon, kde som ešte ja hraval, boli ochotné sa kvôli tejto jednej akcii k tým 20 minútam hrania dať dokopy a cvičili a prišli zahrať. Tak inak mi tam Doktor Zetor tam ešte zvykne hrávať, Hovada SK, neviem či...
Áno, poznám, hrávam, chlapcom som prerobil.
Takže tí boli hrať. No a tak teraz plánujeme tento ročník, tak uvidíme, čím, čo sa nám podarí získať, aby to bolo atraktívne aj pre diváka.
Silentium, Jožo, počul si?
Bol, Jožo.
Tak môžeš prísť aj tento rok.
Bol.
Ja si myslím, že to musí byť motivácia, keď to decko z tej tvojej rokovej školy teraz vystúpi na tom istom pódiu, kde vystúpili Slíže.
Ale nie, že oni sú spolu v šatni. On si tú malinovku, tú červenú, deti majú červené a tie žlté malinovky. Áno, to všetko je v takom retro štýle. Tak on si tam pije tú malinovečku a vedľa neho kuko. Ladí gitaru, akože. Alebo si tam guláži alebo niečo také. Spolu majú šatňu, oni sú úplne spolu.
To je motivácia veľká a potom aj tie decka pristupujú k tomu úplne inak. A keď vidia, že to funguje a že môžu byť na jednom pódiu so Slížami, kto by to z nás mohol povedať? Však ja mám len pesničku od Slížov, ale tých kapiel, ktoré vzýšli, a to za čo, koľko je, 2005, to už 9-10 rokov.
No, to hovorím, to boli tie dve obdobie. Jedno bolo od 11. A takže to už je koľko? 13-14 rokov. Ale ako v tejto novej platforme sme od 2016.
Koľko kapiel ti vzýšlo spod rúk? Také čo ozaj, akože, lebo niektorých to prestane baviť, začnú ich baviť babi a podobne. Vieme to.
Ono, neviem to nazvať, ako pomenovať úplne presne na kapely, ale lebo tam boli napríklad aj jednotlivci, ktorí sa uchytili neskôr nejaké kapele. Hej? Napríklad, ja neviem, chodil k nám gitarista, ktorý hrá dneska v Smole a Hrušky. Hej. Potom bol tam jeden chalán, ktorý bol vo finále Voice. To je súťaže, hej. Ale už sa moc hudbe nevenuje, sem tam si zahra. Potom sme tam mali bubeničku Nikoletu Šurinovú, ktorá vyhrala Československo má talent. Hej. Ona u nás začínala. No a aj iné kapely tam boli. Dokonca my do UKND Bubenika sme si zavolali ako žiaka v podstate. A kapely, no teraz tam máme také kapely, ktoré sú akože bojaschopné, čo naozaj, že môžem povedať, že vyšli z rokovej školy, sú asi tri, ktoré ako aj normálne koncertujú, ale to je z terajšieho obdobia. Z minulého tiež tam možno, že nejaká jedna, dve sú ešte.
Menuj pokojne.
Áno, no tak teraz tam mám Hromozvod, Šmírgel, potom by bola jedna kapela, ktorí od nás už odišli, tí sa volajú Rever. Tak to je také súčasné, čo sa deje. A ešte rozmýšľam. No a tá Nikoleta, tá bubenička, ona hrá dneska v Moduse.
Si predstav.
No, takže, ale nehovorím, že ja som ju naučil hrať, to nie. To v žiadnom prípade, lebo ona prišla, ja neviem, z vesmíru, ona sadla a hrala. Hej. A má ocina bubeníka, takže ten k tomu viedol.
Tam má aj taký vzor, dá sa povedať.
Áno, áno. Takže, ale naša robota bola to zázemie, že poskytneš tým ľuďom to zázemie, kde sa cítia dobre, kde radi chodia a tam môžu kreovať a realizovať sa.
Pozerám, že aj Dodo Sníž pomáha, túto fotky púšťam.
No, tak ako naozaj musím povedať, že ľudia sú k nám veľmi ústretoví, pomáhajú nám, lebo vedia, že to je akože pre dobrú vec a keď vidia tie deti hrať niekde na koncerte, tak potom si povedia, že áno, že má to zmysel.
Dobre, tých chalanov teda skúsme im urobiť reklamu. Myslím si, že budú radi. Začneme tým Šmírglom.
No, tak Šmírgel, ako mám o nich porozprávať?
Áno.
Šmírgel. Tak to je kapela, ktorá hrá asi, ja neviem, dva roky. Dva roky hrajú, predtým mali také nejaké obdobie, také vznikne tvarujúce sa, že sa tak nejaké tvarovali, ale v tomto štádiu sú takto. A je tam taká speváčka, ktorá sa cíti byť punkerka, alebo taká Joan Jett, Natália sa volá. A je tam talentovaný bubeník Paťko Bernát. Paťkovú maminu nepoznáš, Slavku? Nepoznáš.
Možno.
Zo starých čias.
Pomaly.
To už je zabudnuté.
No. Takže to je kapela Šmírgel, hrajú taký punk rock, už aj nahrali, boli v štúdiu, nahrali dve pesničky, jedna sa volá Hajzlový pavúk a druhá sa volá Nevládzem, myslím. A teraz idú o 2 týždne, idú znova nahrávať do štúdia. Boli už aj v televízii dokonca.
Ja by som, nechcem zakopírať nič, ale tú pesničku Hajzlový pavok do zátvorky by som dal, jak sa zvykne dávať do niektorej pesničky, že Jaronaď.
No, takže bol, sú to deti, ktoré aj koncertujú a naozaj boli vo živom vysielaní STVR, tak sa to volá teraz. Hej. Tam boli, no. Takže u nich asi toľko to.
Inak pre mňa je toto zaujímavé, pretože tá nejaká tá hudobná scéna slovenská, mne ja úplne neviem o tom ani nič.
Ja som prvý ho povedal.
Hej, ale nie, že vieš, že proste vôbec je fascinujúce, že existuje nejaký takýto projekt, že niekto proste sa venuje tým deckám, že možno vieš, že za 5-10 rokov proste môže, jeden z nich môže urobiť veľmi kvalitnú hudbu. Možno traja, ja neviem, hej, všetci určite nie. Ale že vôbec majú tú možnosť tie deská proste niekam ísť a niekde sa realizovať. Lebo vždy boli, tak poznal som aj jak nejakých, a vždy boli problém proste priestory. Hej. Ak niekto bol bohatší a rodičia mali garáž, tak hrali tam. Hej. Ale väčšinou v popanelákoch hrávali. Takže je to fajn, akože to vôbec niečo takéto existuje, si myslím ja.
Majú všetko a dokonca nami sa aj inšpirovalo mesto Spiska Nová Ves, ktoré zriadilo pri Centre voľného času tzv. Hudobnú klubovňu a prevádzkuje to tiež jeden z našich odchovancov, ak by som ho nazval, ktorý tu študoval na vysokej škole, vtedy chodil k nám do Ereš a potom to spravil Spiskej Novej Vsi. A dokonca už aj v Bratislave máme tiež takúto
rokovú školu.
Také niečo, že to bolo poznáš kapelu Sedatívum, Vrábel.
Áno.
No, tak Sirup spevák, tak ten to robí Petr Žalke. A sme sa dohodli, že a tiež sa to bude volať roková škola. Sme sa bavili o tom, že čo to budeme nejako trieštiť. My spolu ako v podstate nemáme nič, ale tak sme sa dohodli, že bude to mať tú istú značku, že nech sa to tak šíri, tak kompaktne celé. A čo sa týka ešte tých detí, že v podstate nie je cieľ, že s nich musia byť nejakí muzikanti, to vôbec nie je
ako, virtuózy.
To vôbec neočakávame. Cieľ je, aby pekne strávili detstvo.
Ono, tá neformálnosť podľa mňa je veľmi dôležitá, lebo však ak chodí do hudobnej školy, tak tam samozrejme to formálne vzdelanie a všetko, čo k tomu patrí, tak tam to robí, ale proste, že má možnosť niekde aj nejakú neformálnu cestou sa prejaviť a robiť to, myslím si, že toto je pre nich zaujímavé. Netreba z toho robiť oficiálnu hudobnú školu. Myslím si, že toto je super.
Aj keď sme rozmýšľali, že ako to teda spraviť, lebo keď je oficiálna hudobná škola, tak tam je veľmi taký pravidelný prísun peňazí z nejakých dotácií. Ktoré
za akú cenu?
Ako?
Za akú cenu? Peniaze no, prídu,
to,
ale
čo? To, že tam sú jasne stanovené veci, že je tam strašne veľa administratívy a všetkého a to potom nerobí dobrotu. Tak radšej som si povedal, že radšej tie peniaze budem zháňať z iných zdrojov, ale budeme si robiť to, čo chceme a aby sa tam teda tie deti cítili čo najlepšie.
Pozerám, že počas korony si tie decka nenechala. Tu pozerám, že fungovalo normálne.
Áno, že sme cez počítač sme išli.
Že decka vlastne mohli pokračovať ďalej. Ale čo bolo podľa mňa horšie, bolo to, že neboli v tej skúšobni, kde tá chémia funguje a kde tie basity búchajú sem a teda tú radosť.
To áno, ako našťastie sme to prežili nejako to obdobie, ale zase oni sa zabávali aj pri tých online výučbách, že si tam dávali tie všelijaké aplikácie a zrazu pozerám, že na mňa voľaký taký netvor vyšiel, vieš, oni si to tam dávali, taký, neviem, jak sa to presne volá, na svoje tváre, také masky kadejaké, a takže mali aj z toho zábavu.
A máte tam nahrávacie štúdio?
No, dobrá otázka. Nahrávacie štúdio ideme tento rok zriadiť. Práve na ňom pracujeme. Lebo deti potrebujú nahrávať a sme zistili, že keď to robíme externe, že je to troška problémové, hlavne časovo, tak potom...
Treba možno ministerstvo kultúry požiadať pár grošov na techniku.
Momentálne som požiadal mesto Nitra.
Oh. Tak, Adrián, chápeš, prečo sa k tomu Feťákovi nevyjadruje? Teraz sa kruh uzavrel a teraz vieme, prečo to je tak.
Ale tak, ak teda niekto v tom vidí niečo pozitívne a chce to podporiť, na Facebooku si nájdete rokovú školu, môžete prispieť. A aj gitara elektrická ti doma leží na povale, rozumieš ma? Nepoužívaš, že sa ho tam prinieš.
Hej, niekedy si myslel, že budeš hrať, po dvoch týždňach si prestal.
Toto sa presne deje, že nám nosia tie nástroje ľudia.
No, aj takto sa to dá podporiť.
A ja ich potom dávam ďalej. Vieš, že keď vidím, že dieťa chce hrať, že je nadané a možno nemá na to, aby si kúpil gitar, tak mu dám, že tu máš, že máš v užívaní, dokedy budeš potrebovať.
Odhadneš talent decka, keď ti príde? Uh-huh. Hneď?
Uh-huh. Akože hneď? Zahrá a tak?
To zahrá a musí niečo povedať. Lebo keď vidím, že začne rozprávať o muzike, tak vidím, že ho to baví a že je zapálený preto.
Keď vidíš tú iskru v oku.
Áno.
On môže zahrať niečo perfektne, lebo to 3 roky trénoval. Iba tú jednu jedinú vec.
Ja aj tak,
že by ma... Preto sa pýtam, že či...
To sa mi ešte takéto nestalo, že by prišiel niekto už nejakom úplne že hotový a taký naspidovaný. Väčšinou prídu takí, že nevedia ešte čo...
Načenci.
Čo majú od toho očakávať, oni to vnímajú ako krúžok. Aj. Zaujímavé, že aj tí dospelí, tá kapela Hromozvod, on si myslí, že on chodí na krúžok. Ja hovorím, že kedy vy už pochopíte, že vy ste normálna kapela, ktorá koncertuje. Však vám za to aj ľudia peniaze dávajú. A ty chodíš na krúžok.
Ale keď sme už pri Hromozvode, tak oni povedz a pustíme si potom dve pesničky Šmirglu a Hromozvodu a potom pustím telefon, tak Hromozvod?
Hromozvod je môj taký sociologický experiment, ktorý vznikol v podstate hneď na začiatku tejto druhej fázy rokovej školy. To boli deti, tedy mali, neviem, možno 10 rokov mohli mať, boli to mali takí pingvíny iba, že teda idú hrať. A tak som si povedal, že ja tieto deti budem nejako podľa možnosti, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia nejako tak viesť. Ale aj tak ľudský, aj všetko, aby ma mal chodiť pozerať do domova dôchodcov. Tak som si povedal. Hej.
Pomaranče nosiť.
No, ja som povedal tým, že cigarety. Ale dobre. Takže takto som ich začal viesť a ja hovorím, že chalani, a tí chalani majú už dneska 19 rokov, už na budúci rok idú na vysoké školy, takže už mi odídu. Ja hovorím, že chalani, však vy tu už presčasujete, že by ste tu už nemali byť. Ale oni tak radi chodia tam stále a robia tú hudbu, robia takú, nerad používam slovo, že alternatívnu hudbu, ale je to taká, keď neviem, budeme počuť, keď si to pustíme, že čo to je za muziku, neviem to zadefinovať, ide to okolo Slížov, ide to okolo Čikilikitu a ide to okolo Bezladu a Skladu, keď som mohol akože slovenské kapely nejako prirovnať to. A robia si tú hudbu po svojom. Hej? A není to úplne, že dokonalé, ale oni sa z toho tešia a ja im do toho moc nezasahujem. Až keď úplne, že moc sú cez čiaru, tak tedy im poviem, že ich, ale toto v tomto momente to treba troška akože urobiť tak, aby sa to dalo počúvať. Hej?
Víš, ešte jedna vec ma zaujíma, že keď tam tie decká prídu, tých podľa typovo, že ich vyberie, že vy by ste mohli spolu fungovať v kapele?
Áno, ale to sa mení. Vieš, lebo tak ten prvý deň to neviem, akože určite.
Jasné, že nie.
Ja ich určím podľa toho, že tak, vy neviete nič a ste čo mám, prvý stupeň základnej školy, tak budete spolu. Hej, však snažím sa, aby nebol spolu, ja neviem, 10-ročný s 15-ročným, lebo on už aj ten ich jazyk je iný. Hej, že predsa len, že
aj záujmy iné.
Aj záujmy, že tí starší už sa tak aj expresívnejšie vyjadrujú, že tomu nezabrániš jednoducho. Tak, ale potom časom zistím, že ako sa, keď sa vyvíjajú, tak už to robím ako také tie prestupy. Že ty by si sa mi hodil do tejto kapely, ty do tejto, ale pozor, není to vždycky, že najlepší musí byť s najlepším. Lebo, jak sa hovorí, že niekto musí, jak tí cyklisti majú aj tú vodu.
Potiahnuť, no.
Áno. Hej, že ty sa mi typologicky hodíš, lebo tuto mám silnú osobnosť a nemôžem dať dve silné osobnosti vedľa seba, lebo si budú skákať do vlasov. Ale ty si taký ten, poviem tak škaredo, že ty si ten robotník, čo urobí tú robotu poctivo, urobí ju dobrú a bude hrať na tú kapelu, bude hrať na toho speváka, jak Ivan Tasler hovorí, že hraj na mňa musíš hrať, hej. Takže...
Áno, poznám.
No nie, takže ten urobí tú robotu a musia si to tí ľudia všetci uvedomiť, tú svoju dôležitú úlohu v tej kapele. A vtedy to môže fungovať.
Hm? A to si aj vypočujeme, ako to funguje. Ja som Dalibora zavolal kvôli jednej veci. Nielen preto, aby som spropagoval jeho robotu, ktorú sledujem už roky, ale možno nás počúva niekto, kto nad niečím podobným rozmýšľa. A tu je návod, ako dotiahnuť decka do skúšobne, ako tie decka niečím zaujať, a aby sa mohli rozvíjať, aby mohli tvoriť, o tom sme hovorili.
Kľudne by sa to mohlo uživiť v každom okresnom meste, si myslím.
Hovorí sa to tiež, lebo my sme vnitre a čo je zaujímavé, že asi polovica detí chodí z dedín. Ty si to tak vážia, aj z iného okresu, aj z okresu Topolčany mi chodia, aj z iných okresov mi chodia. A tiež hovorí, že keby u nás také niečo bolo, no. A ja si myslím, že ja som neobjavil Ameriku. Že toto tu bolo, myslím si, že aj za socializmu takéto voľaké krúžky a takéto niečo to fungovalo.
Mali sme na škole, hej.
Len problém nás Slovákov je jeden, hej, že my, keď niekto chce niečo urobiť, tak tam má 10 okolo seba kamarátov, rodinu, ktorí mu dajú 1845 dôvodov, prečo to nebude fungovať. Hej, a že to somarina a proste a nie, nepôjde to. Hej, miesto toho, aby mu pomohli. Hej. Možno no. Toto je príklad na to, pre tých, čo sa bojíte, alebo vám hovoria doma, že proste to je somarina, nerob to, lebo ja neviem čo. Hej. Že áno, dá sa to a áno, môže to byť prínos pre spoločnosť. Hej.
Tak ja som robil predtým 10 rokov v korporácii a v rafinérii tu a obchodníka, tak som si potom povedal, že síce tuto mám také zabezpečenie, hen také všetko dobré.
Világi sa staral, čo?
Všetko, áno. Tak všetko bolo tip-top, ale došiel deň, že teda hop, koniec. A že idem robiť toto zrazu o polovicu menej peňazí, ale také tú pri srdiečku, také teplo.
Keď robíš niečo, čo ťa baví.
No, a to je bolo na nezaplatenie.
Potom nechodíš do práce, vieš.
A aj to. Presne. A tu som zodpovedný za sám za seba, že to musím ísť, to je to, že...
Áno, viem, o čom hovoríš, pretože keď niečo pokazíš, tak si za to môžeš sám. Tak. A keď niečo urobíš dobre, tak sa pochváliš sám. Čo ten nad tebou neurobí.
No, však vieme.
Vieme, ako to funguje. Prvé dve pesničky som šupol Hromozvod, a nie sú nejak extra dlhé, a ďalšie dve bude Šmírgel. Vypočujte si a potom naštartujem telefón.
Môžem k jednej pesničke povedať, tam je pesnička asi Horí mi dom, či...
Áno.
A druhá je Gnómovia.
Áno.
Gnómovia. S touto pesničkou máme také problémy, že ono to slovo Gnómovia sa spodobuje so slovom Rómovia. A mnohí si myslia, že sme...
Taký med dopkatý, no.
No. A ono je to tam aj na úvode vysvetlené, čo je to gnóm, lebo mnohí nevedia, že to je záhradný trpazlík. Áno.
Taký malý cigáň.
Áno, o záhradných trpazlíkov je tá pesnička, tak aby sa vedel, aby nebolo zle potom.
Taký malý cigáň. Ja potom naštartujem telefón samozrejme, 095 060 611 16, samozrejme aj mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Poďme si vypočuť plody práce túto Dalibora. Dobrý deň, servus Norbert.
Dobrý deň, ja som Pavol Kajzlovi.
Ja som, ale má to taký garážový, ale to bol zámer asi.
Áno, lebo tak hovorím, u nás je to, nie je to do tej dokonalosti, ale o tom pocite, že má to taký ten punkový, alebo ja neviem, také tie 70. roky toho.
Má to takú, mi to pripomenulo, aký sme hrávali my po pivnicách, že presne takto to znelo. Presne, no,
je zaujímavé, že tie decká sú ochotné a chcú to hrať, že nesnažia sa kopírovať to, čo teraz ide.
No to som aj ja prekvapený a tak milo, že sa teším z toho, že aj čo sa týka názvov kapiel, že si dávajú slovenské názvy kapiel a spievajú po slovensky.
Videl som tam 2 na 3 motiky.
Znali
školskú kapelu, to bola Krva. A my máme prvého telefonujúceho na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Marian Sučany. Pozdravím vás všetkých. Všetko dobré v novom roku. Ďakujem. Všetko sa nepočuli. Ahojte. Ja som počúval dneska pozorne vlastne reláciu s vašim hosťom. A za mňa vlastne najväčším umením je umenie byť užitočný. To znamená, že aj vlastne váš hosť je vlastne učiteľ. Je to za mňa umelec, pretože ten učiteľ by mal byť umelec, ktorý má predpoklady a schopnosti nejako rozvíjať, motivovať a viesť tie deti a dať im nejakú proste tú nejakú lajnu, ale nie bielu, ale proste lajnu do toho života, že je ten smer, aby tie deti potom aj v budúcnosti takisto mohli rozvíjať či už seba alebo svoje deti. Ale ja by som chcel spýtať jednu vec, že za tie roky vlastne, ako bolo spomínané, že koľko vlastne prešlo vám tých detí rukami a také, že aby to bolo aj, aby aj progresívci boli spokojní, že aby to bolo rodovo vyvážené, že koľko dievčat vlastne sa uchytilo, alebo sú tie dievčatá, či majú záujem o ten rok, alebo sú teda chlapci. Ďakujem, pozdravím vás, všetko dobré.
Ďakujem za túto otázku, bol to krásny taký nadhod na smeč, lebo momentálne my máme viac dievčat ako chalanov.
To vážne?
Ale to vážne. Normálne basgitaristky, bubeničky, gitaristky. Ako to nie, že dievča, že chce len speváčka byť. Nie. Oni chcú byť bubeničky a takéto, tieto tie ťažké nástroje, že basa tvrdí muziku, tak to chce byť baba.
Čakaj, slíš, že angažovali basgitaristku, Kukou už nehrá.
Áno.
Možno aj to je vzor. Dá sa povedať, a tie bubenička, možno vzor tá dievčina, ktorá vyšla.
Aj to, ale vieš, čo sledujem, myslím, že čo sa týka basgitary, tak tam bola tá talianska skupina Maneskin. Že tam tá baba dosť urobila toho, že tie dievčatá chcú hrať na base.
No ale boli aj v histórii, aj sú dodnes rokové skupiny, ktoré sú čisto ženské.
Ale naše baby inšpirovala kapela Runaways. Runaways, ktorá bola v 70. rokoch, tam hrala na gitare Joan Jett. Tam odtiaľ vyšla z tej kapely, tak tam brali inšpiráciu.
Bolo... Takže puberťačka sleduje teda kapelu, ktorá áno. V 70. rokoch...
Ale ja som potom zistil, že v podstate ja som tomu na vine, že keď im púšťam filmy nejaké, tak im púšťam takéto hudobné filmy, tak pustil som mi tento film, som si nejak nevšimol, že tam bolo, že do 15 rokov sa to nesmie. Lebo vieš, ten rock'n'roll, no tak to bolo vtedy v tých 70. rokoch také burlivé, ale chvála Bohu si zobrali z toho len to dobré, akože že tú muziku chcú robiť.
Lebo ja si pamätám len jednu takú kvázi rokovú kapelu na Slovensku, ktorá fungovala, to bola Madame.
Áno, to, ja som veľký fanúšik tejto kapely.
Prečo nie som pekná?
Áno, áno.
Ja som ich videl prvýkrát na amfiteátri v Nitre a boli predkapela Elano. To som
áno, boli.
Rokov, som asi 12 rokov, keď to bol môj vôbec prvý koncert. Ale že by...
Inak treba povedať teraz na rovinu, že to ukradli túto pesničku Veronike. Táto ale... spievávala Máme svojej, áno. Áno, to neviete, ale je to tak. No.
Zdravím všetkých, toto ma fakt potešilo, už dávno som nepočul ich tvorbu. Dano napísal, vidíš. No. Ale áno, veď Modriny aj Macík, veď to bolo celkom...
Ja je to myslel nás.
Áno, teba. No. Teba, vidíš.
A inak ja mám kapelu momentálne. Akože, my nehráme už UKND, ale... V podstate ja som mal pripravený materiál na ďalší album UKND, ale už to teda nevyšlo nejako. Nevedel som, čo s ním, tak mám teraz takú dobrú partičku muzikantov, s ktorými hrávam a snažíme sa toto nejako doriešiť. Akurát, že nemáme speváka, nevieme nájsť dostatočne takého, jak sa to povie...
Charakterového.
No, takého ujetého troška. Čo to dokáže precítiť, tú hudbu, tak speváka nevieme nájsť.
Ale vidím, že v kapele hrala Juro Urban jeden čas.
Áno, to sme chceli urobiť taký nejaký comeback UKND a s Jurinom a spravili sme asi nejaké 3 koncerty. Ako nebolo to zlé, ale...
Mišo Andel takisto, ale aj Ríšo Sinčák.
No, Ríšenko, jasné. Čiže Ríško bol na začiatku, to je veľmi dôležitá osoba v mojom hudobnom živote. Ríšo, s ktorým som to teda... vždycky nejako ťahal, či už ako spolu v kapele, alebo keď som s nimi jazdil v Desmode ako jeho technik, takže to je môj veľmi dobrý kamarát a veľmi ho pozdravujem a veľmi ho ľúbim.
Tuto píše, ahojte, na Slovensku máme kopec veľmi kvalitných rokových a metalových kapiel, bohužiaľ do médií sa nedostanú. Dal by som napríklad do pozornosti kapelu Within Silence, koncertovali okrem Slovenska aj v Čechách, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, Belgicku, Norsku, Holandsku, na YouTube majú veľmi dobré ohlasy. Skúsi to vypočuť, Adrian, skúsim, Marek mi napísal. Máme talenty a my sme sa o tom bavili.
Sú, je veľmi veľa dobrých, vynikajúcich, by som až povedal, kapiel na Slovensku. Áno, nedostanú nejaký veľký priestor v médiách, ale ono sa, myslím, že sa to šíri cez internet, skôr táto hudba.
Ako už boli návrhy, aby som robil hudobnú reláciu s talentami, ja som to kedysi robil.
Ja som si myslel, že toto je hudobná relácia, inak keď si mi volal, že mám prísť.
Vieš čo, ono je to tak, že aj, áno, rozoberáme, veci počul, rozoberali sme tú politiku aj v tej prvej časti, ale prečo, ja si myslím, že aj toto ľudí zaujíma, napríklad veľké, veľmi dobré ohlasy boli včera, keď tu bola pani Dana Jakubisková.
No.
A fakt ten rozhovor ako oslovil mnohých. A prečo hovoriť len o politike? Prečo nehovoriť aj o tomto? Napríklad o deckách, ktoré chcú niečo robiť, chcú niečo tvoriť, nemajú priestor a ty im ich dávaš. A aby to bolo príkladom pre niekoho iného. Takisto ako Erik Blaško, garážový výpredaj. Ten už funguje tiež po Slovensku, kade tade. Tiež to bol nápad od realizácií.
Počkaj, on ten výpredaj už robí aj inde?
Nerobí, ale...
Inšpiruje.
Tak, jak roková škola je. Inšpiruje. Nemáte nič spoločné, ale garážový výpredaj funguje. Áno. Môže, tuším, v Hliníku nad Hronom, minule sme išli okolo so ženou a si hovoril, že pozrieť, čo tam je, garážový výpredaj.
Áno, to sa stala normálne masovka vnitra. To, mne to pripomína troška časy agrokomplexu.
Vieš? Joj, to už...
Takým pocitom, takouto náladou.
To už také určite nebude. Tuto Robo píše, ahojte všetci v relácii. Dnes ste ma uvrhli do rokov mojej mladosti, keď sme ako 13-roční spontánne cez jarné prázdniny založili kapelu. Jednoducho mi kamaráti zazvonili pri dverách a jeden z nich vraví, Robo, založili sme kapelu, basa, gitary a bicie sú už obsadené, ty budeš mať klavír, môžeš hrať klávesy, keď máš doma klavír. Na klavíri som vtedy akurát tak jedným prstom vedel zahrať kohútik, aby to bolo všetko. Vlastne nikto z nás poriadne hrať nevedel, až na pár akordov na gitarách. Skúšobky sme mali v letnej kuchynke u kamoša cez kukuričné pole, nemali sme nič elektrické, cez materskú školu, cez víkend, až konečne po vyše roku dvoch kultúrák. Cvičili sme, kedy sa len dalo, hodiny a hodiny a každý doma. No a asi po troch rokoch a menších akciách večierky, SZM, MDŽ a potom sme začali hrať zábavy, svadby. Aj vlastná tvorba sa začala vyvíjať. Boli to krásne roky, roky plné ideálov. Nič nás nezastavilo a zážitkov aj na tej knihy. Omladol som, vďaka za reláciu, omladol som o 40 rokov.
Jej, tak to sa teším.
Naozaj, lebo mnohí aj naši poslucháči určite čukli k tomu, že sa, ja som sa prečo naučil hrať na gitaru, lebo na to leteli baby.
No. A zasa si mi nadhodil, že keď príde...
Funguje to stále.
Áno. A keď príde dieťa do RŠ, to je skratka, rokovej školy, RŠ tomu hovoríme, tak sa prvé opýtam, že teda prečo chce hrať. To je dôležité pre mňa táto informácia. A keď tak rozmýšľa, tak mu dám teda podotázku, že chceš byť rockstar? Ako? Alebo chceš iba baby baliť na gitare? A ako keď ste na tom školskom výlete v škole, tak tam zahraš pri tom ohni dúm holuby. Hej. Tak podľa toho sa tým deťom tak venujem. A ich dávam potom do tých skupín. Hej. Tak toto sú rockstar skupina a toto sú táborákoví hráči.
No a zrazu z Nitry máme túto mail. Pán inžinier, pozdravujem. Vážená Infovojna, zdravím vás i vašeho hostia. Chcem vyjadriť svoju poklonu pred tým, čo robíte v rokovej škole. Aj keď nie som hudobník, osobne sa poznám a dá sa povedať, že sme kamaráti s Ríšom Naďom, Tomášom Verešom a to spomínam ako postreh, čiže z Desmodu a z Gladiátoru, že Nitra je plodná na hudobníkov. Práca s mladými ľuďmi, deťmi je dnes veľmi dôležitá a viem si predstaviť radosť tých detí, keď zabrnkajú prvú pesničku. Nie len to, že ich to naplní, ale možno je to pre nich v tom danom čase zmysel života. Prekladám z češtiny, aby si vedel. Z Chrenovej je pán inžinier, ale Moravák. Prajem vašemu hosťovi mnoho úspechov, aby z jeho školy vychádzali hudobníci, ktorí sa presadia na hudobnej scéne nielen na Slovensku.
No, úžasné. No, akože, pozerám, že tieto, čo prichádzajú príspevky, mnohé úplne charakterizujú tú našu prácu, aj výsledok tej práce, že a možno, že som to ani nepovedal, ale naozaj to tak je a sa teším, že to tak ľudia cítia.
Áno, ale toto je taký, u nás je to taký, na detpe to volajú feedback, hej, taký feedback od ľudí. Inak ja som strašne chcel sa naučiť hrať na čomkoľvek. Hej. Ale vzhľadom k tomu, že som prudko inteligentný, tak som rýchlo pochopil, že na to nemám, tak som toho nechal. Hej.
Ale naučím, lebo jeden môj kamarát hovorí, že ty naučíš hrať na gitare aj koňa. Takže ako není to vôbec ťažké.
No.
Treba cvičiť.
Cvičiť treba, to je dôležité.
Možno to chce trpezlivosť, ktorú ja nemám.
A však. Trpezlivosť, ale ja niekedy hovorím, že keď len 5-10 minút denne, že není to tie mýty, čo idú, že cvičil 4 hodiny denne.
To tento roznáša, jak sa volá Henry Todd, ten stále rozpráva tieto blúdy, že 6 hodín on, alebo 8 hodín, že on cvičí. No? A potom to takto je. Stačí 10 minút, Henry, vidíš to?
A na pankáča, pozor, bavíme sa o pankáčoch teraz. Ja by som zase tuto nedementoval nejaké Henryho veci, ktoré naozaj sú dôležité a fungujú. Nie, je to tak, áno, môžu aj 10 hodín cvičiť, tedy budú veľmi vysoko na tom. No ale keď chcú byť pankáči, tak tam stačí 50.
No dobre, ale tie decka cvičia, hej? Lebo cvičia. Mám pocit, že trpezlivosť pri dnešnej generácii sa ako si vytráca a oni napriek tomu cvičia, sú trpezliví, lebo však to aj tie brúška bolia na začiatku, hej, a treba aj ten rytmus vedieť chytiť. Zosúladiť tie dve ruky na tej gitare a na bici už ani nehovorím aj s nohami. Čiže trpezlivosť majú v tomto, hej?
Tam musí byť tá motivácia, oni musia vedieť, prečo to robia. Keď budú toto vedieť, tak tedy cvičia. Keď sú tak,
no ale taký 15-ročný chlapec, keď to robí kvôli babám, tá motivácia je obrovská.
Tam je, áno. Ale u tých mladších je to niekedy tak, že musel som si vybrať nejaký krúžok. Hej, že tak buď budem chodiť, ja neviem, no, nejaký šport. Šport je dôležitý, inak to akože berem, že šport je dôležitý. Alebo teda ponúkli mi toto, tak som zobral toto. A oni to zoberú niekedy aj preto, tie deti, a neodídu, aj keď nevedia dobre hrať. A ja sa určite sa pýtam, že prečo sem chodíš? Však vidím, že ťa to nebaví. Že ja sa tu dobre cítim. Vybavené.
Tak nemusí z neho byť roková hviezda.
Áno. Ale... A naučí sa, pozorom prestane, dá si pauzu a po roku sa mi vráti, že teda ide ďalej a potom ho to až nakopne.
Ale tak... tie deti, ja neviem, aj mnohí rodičia, ale aj za nás to bolo, oni chceli, aby v 10 už proste robil to, čo oni si predstavujú, že bude robiť v 30. Preboha živa, tie deti však niekto skúsi na pol roka, na mesiac. Hej, ja som z nejakých kružkov ušiel po 2 týždňoch. Hej, a niektorých som zostal roky. Tak nech si to dieťa vyskúša, keď sa ho to baví, a keď ho to nebaví, tak skúsi niečo iné predsa.
Nie? Áno, presne, tak toto je.
No, možno ho to nakopne. Neprišiel v tú správnu chvíľu.
Tak.
Že potom príde v tú správnu chvíľu a potom to už vyzerá úplne nejako inak.
Tam sú niekedy aj také tie momenty, že keď príde nejaký boom, že tú generáciu osloví nejaká kapela.
Čo aj má, to je dôležité.
Že, vieš, a tak tedy akože sú takí inšpirovaní, že chceme aj my mať kapelu. Jak my sme boli, vieš, my sme tiež tak začínali, že sme počúvali tie kapely, aj tú blatánku, ale aj zahraničné.
Ja... A však sa, tak sme sa aj učili na tých pesničkách, áno. Či už zahraničných, alebo tých domácich.
Aj teraz napríklad veľmi dobre sa mi učí hrať tých starších cez pesničky Slobodnej Európy, lebo to sú celkom také jednoduché pesničky a dobre sa to hrá. Je to taký punk rock, hej, takže aj takto idem na nich.
No, aj cez Slíže sa dá.
A sám, tak Slíže, no. Bezde, pozor. Slíže, to sa až ospravedlňujem, že som nespomenul Slíže, tie sú na prvom mieste, jasné.
Hlavná motivácia. Nepoviem majiteľ, poviem vyslúžilý rocker, ktorý vedie rokovú školu, Dalibor Darko.
Rocker vo výslužbe.
Rocker vo výslužbe, vyslúžilý rocker.
A čo týka rokovej školy, môžeš kľúňa aj riaditeľ hovoriť.
Aj riaditeľ rokovej školy v Nitre. Keď chce tam niekto decko doniesť, nájde si na Facebooku všetko, čo potrebuje Roková škola Nitra.
Áno. Na Facebooku sú tam kontaktné údaje, ale väčšinou aj tak ľudia píšu, pýtajú sa, čo potrebujú vedieť. Ja im odpoviem väčšinou ešte ten deň.
No ja, odkaz pre sponzorov náhodných, ktorí máte doma gitaru. Ideme robiť to,
štúdio. Mix.
Nahrávacie štúdio. No.
Potrebujeme mix. Potrebujú v rokovej škole mix, ale je to aj motivácia pre tých, ktorí nad tým uvažujú vo svojom meste, vo svojej obci, že niečo podobné by tiež chceli robiť. Ako Dalibor povedal, no robil som slovate, zarábal som jak král, ale tuto to nebolo. A teraz robím to, čo ma baví. A možno aj ty teraz sedíš pri tom rádiu a rozmýšľaš, že aha, toto by ma bavilo.
Áno.
A toto je tá motivácia. A aj kvôli tomu som ťa vlastne dnes zavolal, že tie decka sa neflákajú kdesi, ale stretávajú sa u teba na klube. Potom sa možno stretávajú u niekoho doma a tam brnkajú, ale majú činnosť, môžu tvoriť a hľadajú sami seba.
Hotovo?
Dalibor Danko, tu v štúdiu juh dnes. Ďakujeme veľmi.
Ďakujem, bolo mi veľmi veľko. Ďakujem.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, za podporu, no tebe za spoluprácu. No a želám pekný deň.
Takisto ďakujem hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.